dialog bringer her en optagelse af vælgemødet på Frederikshavn Bibliotek, afholdt den 16. maj 2019. Og jeg giver straks ordet til journalist Morten Pedholt fra TV2 Nord.
Lad mig bare starte med at byde rigtig hjertelig velkommen. Det er skønt at se så mange. Jeg ved, at der er ved at blive sat nogle flere stole frem og sådan noget, fordi jeg er så mange. Og det er lige op til en bededagsferie og det ene med det andet. Det er flot. Tak for det. Mit navn er Morten Pedholt, og jeg er normalt ansat på TV2 Nord. Og vi er gået sammen med P4 Nordjylland og Nordjysk om at lave de her valgtræk, som vi laver tre af rundt omkring i Nordjylland her i de kommende dage. Det her, det er det første af de tre valgtræf. Og vi skal selvfølgelig også huske at sige tusind tak til biblioteket, som har lagt lokaler til og som knoklede rundt i dag for at få plads. Som I kan se, så er der bare rigtig mange kandidater. Jeg skal for en god ordens skyld sige, at de 13 kandidater, som kommer herop i panelet i aften, det er alle sammen kandidater, som partierne selv har valgt. Det vil sige, at det behøver ikke nødvendigvis at være spidskandidater, men de deler det jo lidt rundt omkring, så vi har ikke haft noget at gøre med, hvem det så er, der ender med at stå her i dag. Det har partierne selv bestemt. Marie her, hun er fra P4, og hun styrer spørgsmålene hernede fra salen. Marie Bergmann, og jeg har en rækkefølge her, så jeg går herhen, og der står Rasmus Prehn, ham har nogen af jer sikkert set før. Fordi han er folketingsmedlem nu, og så er han kandidat i samfundsfag og sociologi. Tidligere så har han arbejdet som højskolelærer og pædagogmedhjælper og cykelsmed, for at det ikke skal være løgn. Så bor han i Aalborg og bruger sin sparsomme fritid på børn, og så læser han en hel masse. Så har vi Marianne Hjelved, der står her. Hende har I vist sikkert også alle sammen set mange år i folketingsmedlem, om jeg må være så fri at sige Marianne Hjelved. Er uddannet lærer og kandidat, altså kandidat i pædagogik, så hun arbejder som folkeskolelærer og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Og så bor hun i København, eller i Lyngby, og når hun engang med mig fri, så læser hun rigtig mange bøger, har hun lige fortalt mig. Herovre står Per Larsen. Han er regionsrådsmedlem, og så er han også produktchef i sit civile liv ved Hedegaard. Han er uddannet, og nu kommer det her agrarøkonom, for det ikke skal være løgn. Og så bor han i Hjørring, og så løber han lystigt af lige løbet Aalborg Halvmarathon. I øvrigt sammen med Rasmus Prehn, ikke sandt? Ja, sådan. Var der andre, der har løbet det halvmarathon der? Som, nej. Her sidder Poul Højlund. Og Poul, han er den eneste, der har fået lov til at sidde ned i dag. Det er fordi, han har lidt med sine ben efter nogle blodprop og nogle sager.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har papir på min hjerneskade.
Han siger, han har papir på sin hjerneskade. Han er kaldt med og har været gymnasielærer og har også arbejdet i banker, for det ikke skal være løgn. Så bor han i Kælderup mellem Viborg og Silkeborg. Og så spurgte jeg ham, hvad han laver, når han har fri. Så siger han, så kommer jeg mig. Ja. Og så sejler han faktisk også i sejlbåd. Så har vi Rune herovre, som stiller op for partiet Claus Riskær Pedersen. Han arbejder med forretningsudvikling hos AB Byggeprofiler, så han uddannet kantmærk og kok, for det ikke skal være løgn. Han bor i Aalborg, så er han alenefar. Og hvad står der her? Så kan han godt lide at rejse, for eksempel været til den der vanvittige festival ude i ørkenen over i Nevada for nogle år siden. Så har vi Allan Noré Pedersen, som står herovre. Han stiller op for SF, han er kandidat. Det er noget historiker. Så han lærer og studievejleder ved VUC og HF Nord. Og i sin fritid, så følger han OB hele tiden. Han siger, at han er OB's største fan. Det har jeg ikke sagt, siger han. Britta Eckhardt står herovre, stiller op for Kristendemokraterne. Hun er sygeplejerske. Så arbejder hun på Hospice Vendsyssel her i Frederikshavn. Ikke sant? Hun bor i Tårs ved Jørgen og er frivillig i kirken, og så spiller hun en hel masse instrumenter. Bent Bøsted står her. Han er folketingsmedlem, stiller op for Dansk Folkeparti. Han er maskinarbejder, han har været alt muligt, men jeg har skrevet tre ting ned. Han har været maskinarbejder, soldat og landmand og værfsarbejder, det ene med
det
andet.
Ja, den, der har den bredeste værfserfaring i Folketinget.
Så. Han bor jo i Stolbro og bruger sin sparsomme fritid på sin familie, siger han. Så har vi Henrik Bukhave, som står herovre, som stiller op for Venstre. Han er regionsrådsmedlem, og så er han inspektør i Frederikshavn Boligforening. Han er uddannet tømrer, har arbejdet med planteavl og autister. Og så bor han i Torshøj her i Frederikshavn Kommune og bruger sin fritid på jagt og golf. Jakob Høfler står her, stiller op for Liberal Alliance. Han er elev i statens administration, finansøkonom, bor i Øster Brønderslev, og så siger han, at han laver intet i sin fritid, udover at passe sine 5 børn. Peter Velblund, og ikke Peter Velblund, står herover, stiller op for Enhedslisten. Han har været social mentor i Jørgen Kommune, men det er han ikke lige nu, fordi der sidder han i Folketinget. Så er han uddannet pædagog, og sad også i Folketinget fra 16 til 17. Og så står der her, at han er ikke ret god til de der sociale medier. Og jeg må godt sige, at han hader Instagram. Han bor i Lønstrup. Det er ikke særlig populært, nej. Det er spændende, at man kan blive valgt uden at have sådan en Instagram-profil. Ja. Så har vi Susanne Zimmer. Står herover. Stiller op for Alternativet. Hun er konsulent. Hun er uddannet lærer og også arbejder som lærer. Og har også en kandidatgrad, ligesom Marianne, i pædagogik. Hun bor i Skørping i Rebild Kommune. Og så løber hun i den skov, som ligger lige bagved, der hvor hun bor. Her står Uwe Max Jensen, som stiller op for Stram Kurs. Han er jo kendt som kunstner, men han er faktisk også journalist og har gået på Kunstakademiet i Aarhus. Han bor i Aalborg, og så siger han, at han bruger en stor del af sin tid på cykelsport. Altså ikke på at cykle, men på at se det i tv. Ja, men lad os bare komme i gang, og vi kan jo sådan set tage den rækkefølge, vi har lavet nu. Så hvis vi starter med Rasmus Prehn, så skal vi skrue lidt op for hans mikrofon. Og Rasmus Prehn, hvad er det vigtigste i denne her valgkamp for dig?
Jamen det er at få sat fokus på, at vi skal have styrket velfærdssamfundet igen. Vi har haft nogle år, hvor der er blevet skruet ned for velfærden, fordi man har haft tom at give skattelettelser til de rigeste. Og det går ud over vores ældre, som vi kan læse om i aviserne, ikke kan få en plejehjemsplads. Når selv de rigeste kommuner i Nordsjælland har 90 år, der ikke kan få en plejehjemsplads, så er det fordi, vi har skåret for dybt. Og når det er, at vi har en masse, der ikke kan få den hjemmehjælp, de har brug for, så er det også et problem. Vi oplever en folkeskole, vi oplever en række børneinstitutioner, hvor det simpelthen er for meget smalhals. Og derfor så må vi til at investere i fællesskabet igen. Og det gør vi ved at stoppe alle de skattelettelser, som Lars Løkke og de andre har haft travlt med. Altså hvorfor skal man gøre det billigere at købe en Porsche-bil, når det er, der er ældre, der ikke kan komme på plejehjem? Det synes jeg er det allervigtigste.
Nu ser det jo nogenlunde komfortabelt ud for jer i meningsmålingerne, i hvert fald indtil nu. Hvis I nu render med regeringsmagten, Rasmus Prehn, hvad synes du så, I skal gå i gang med som det første?
Jamen vi skal simpelthen i gang med at have lavet en god kommuneaftale. Fordi det, der er det mest vitale for velfærdsområdet, det er, at kommunerne har en sund økonomi at arbejde med. Og der er kommuner som her i Frederikshavn, men også i Jørgen, hvor man simpelthen har for svært ved at få enderne til at nå sammen. Der er simpelthen for lidt til at prioritere folkeskolen, for lidt til at prioritere de ældre, for lidt til at prioritere den her kernevelfærd. Og det skal vi have lavet en ordentlig aftale om. Så er der også noget udligning. Altså den måde, vi fordeler pengene mellem de rigeste kommuner, som jo primært ligger nord for København, og så de penge, der er i de mindre rige kommuner. Og der har jo været nogle regnefejl, som man har opdaget. Jeg har selv været med til at forfølge det. Nordjyske Stiftstidende har lavet et kæmpe stykke arbejde på det her område, for at finde frem til de her regnefejl. Og der har indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll været meget tilbagelænende, siden korslagte arme og sagt, ah ja, men nu må vi se, og så videre. Det skal der altså rettes op på, så kommunerne får de penge, de har ret til, sådan så, at man ikke sidder og holder fest i de nordsjællandske kommuner, mens at vi går for lud og koldt vand her i de nordjyske kommuner. Det er helt afgørende at få styr på det. Så det bliver det allervigtigste at tage fat på, straks valget er overstået.
Nu er det jo lige kommet en fremstrakt hånd i dag fra den nuværende statsminister, at det kunne godt være, at I skulle lave en regering sammen med dem. Hvad tænker du om det?
At det virker jo mere som om, at Lars Løkke har opdaget, at det vi har sagt nu i årevis, at det faktisk er populært. At danskerne sådan set gerne vil have et ordentligt velfærdssamfund, holder af det Danmark, vi kender, men synes, der er blevet skruet for meget ned for velfærden. Så han har opdaget, hold da op, de er godt nok populære, de der socialdemokrater, jeg må hellere prøve at mene det samme. Og der tror jeg altså, at han hurtigt bliver gennemskuddet. Den hopper folk ikke på. Altså, det er simpelthen, det er lidt for smart. At han så rækker en hånd ud til samarbejde, det er da positivt. Altså, vi har jo hele tiden sagt fra Socialdemokratiets side, at vi går til valg på at lave en socialdemokratisk mindretalsregering. Der vil være nogle ting, blandt andet på det her velfærdsområde, hvor vi skal samarbejde måske først og fremmest til venstre i Folketingssalen. Men når vi for eksempel skal sikre, at vi skal have en tredje Limfjordsforbindelse, eller vi skal lave andre store infrastrukturinvesteringer, eller lave erhvervspolitik, så kommer vi til at arbejde sammen med Blå Blok. Så vi vil meget gerne...
Så arbejder vi nu stopper det.
Jeg fik vist ikke sagt i præsentationen, at Rasmus stiller op for Socialdemokraterne. Det gør han. Marianne Hjelved. Hvad er det vigtigste tema for dig i den her valgkamp?
Ja, jeg har valgt at sige, at det er børnene. Og det er fordi, at vi efterhånden har så enormt meget viden om, hvad der skal til for, at børn vokser og får den rigtige udvikling og klarer sig godt i livet. Og det er rigtig dumt, at vi fik brugt den viden. Vi ved, at de 1000 første dage, et barn lever, er de vigtigste i hele barns liv. Det er der, der sker de mangler, hvis ikke man har professionelle eller forældre, som kan selv. Og derfor vil vi gerne investere i rigtig mange nye pædagoger. Vi har faktisk sat mange penge af i vores økonomiske plan til at finansiere mange pædagoger. Og vi vil også gerne have sundhedsplejersken. Vi har støttet af pædagoger i de familier, som har brug for at lære, hvordan man sidder med et barn på skødet og lære dem om sproget og om farverne og formerne osv. Og det er helt enormt vigtigt. Så det prioriterer jeg højt. Dernæst vil jeg sige, at der er begået vold imod os af flertallet på en meget uhyggelig måde, som jeg synes er fantastisk fantasiløst og meget skadeligt.
Hvad mener du med vold?
Det jeg siger, vold. Man gør noget ved folk, som ikke kan rettes op igen. Og det er fordi, man har lavet et omprioriteringsbidrag, som man trækker ud af uddannelsesområderne og alle mulige andre områder, for at bruge til det, regeringen gerne vil blive berømt på. Og det vil sige, at vi er udsultet. Aalborg Universitet har mistet næsten 1 milliard kroner, siden Lars Løkke blev statsminister sidste gang. For sidste gang. Og alle uddannelsesinstitutioner i Nordjylland har mistet 2,2 milliarder kroner.
Men Marianne Hjelved,
det er helt uansvarligt, vil jeg godt sige.
Det er noget jo imponerende her i sådan en valgkamp, fordi alle vil jo gerne gøre det bedre, og der skal være flere af det ene og flere af det andet. Men det skal også betales for.
Ja.
Hvad er dine planer med det?
Vi har lavet en økonomisk plan, som hedder 2030-planen. Den vil jeg ikke fortælle jer om i aften, for det er alt for kedeligt. Men vi har faktisk en idé til, hvordan man kan finansiere de her ting, som vi gerne vil.
Så hvem er det, der skal have mindre, hvis nogen skal have mere?
Hele vores velfærd og den vækst, vi gerne vil have, og de penge, vi gerne vil have, kommer af den beskæftigelse, vi har. Jo flere, der arbejder i Danmark, jo flere penge får vi til rådighed for vores samfund. Og jo færre, der arbejder, jo færre penge får vi til rådighed. Det er den enkle rejse. Så derfor handler det om at få nogen til at arbejde, og få flere til at komme i arbejde. Jeg har en plan for, hvordan man kunne gøre noget i Vendsyssel for at skabe flere arbejdspladser i Vendsyssel.
Det hører vi om lidt senere, tænker jeg, fordi Marie har sat det røde kort op. Tak skal du have, Marianne Hjelved, som i øvrigt sætter op for det radikale Venstre. Så er det dig, Per Larsen, som stiller op for de konservative.
Ja.
Per Larsen, hvad er vigtigt i den her valgkamp for dig?
Det er rigtig vigtigt, at vi kigger lidt ind i fremtiden, nu når vi er i valgkamp. Og den situation, som vi kigger ind i, det er jo noget med, at vi alle sammen heldigvis jo bliver ældre, levealderen stiger. Vi ved, at det også giver nogle udfordringer. Vi har en prognose fra Danmarks Statistik, der jo siger noget om, at vores antal af plus 80 år, det bliver tredoblet her over en periode. Og heldigvis for det. Samtidig så ved vi også, at der bliver født heldigvis i øjeblikket en masse flere børn. Det stiller altså samfundet over for nogle udfordringer. Dels så skal vi have skabt noget mere vækst og noget mere værdi, sådan så vi kan finansiere de udfordringer. Og dels så skal vi også have frigjort noget arbejdskraft. Fordi vi skal fuldstændig rigtigt, som Marianne hun peger på her, vi skal have så mange i arbejde som overhovedet muligt, fordi at det skaber vækst og værdi. Og også fordi, at vi simpelthen får behov for flere hænder, både i den offentlige sektor, men også på det private arbejdsmarked. Og vi ved jo, at virksomhederne her i Vendsyssel, de sukker efter arbejdskraft, og har ubesatte stillinger, og det har vi også i den offentlige sektor. Vi har mangel på sygeplejersker, vi har i lang tid haft mangel på læger, så vi skal simpelthen sørge for at få så mange i arbejde som overhovedet muligt. Alle, der kan arbejde i det her land, de skal arbejde, uanset hvor de kommer fra, og så skal vi give dem muligheden for at være selvforsørgende og komme i gang.
Men der findes jo faktisk også brancher, hvor man ikke har de folk. Hvad skal man gøre ved det?
Jamen,
hvad skal have problemerne, hvor der faktisk ikke er den arbejdskraft til rådighed, som der er efterfølgende?
Det handler jo om, at vi så sørger for at have et omskifteligt arbejdsmarked, altså hvor vi hurtigt får nogen omskolet, hvis det er sådan, at der det opstår forsvinder. Men altså, det handler jo i hvert fald ikke om, at vi giver folk ret til tidligere pension og sådan noget, bare fordi de nu er medlem af en bestemt fagforening eller har haft et bestemt job i en periode. Vi skal have så mange mennesker på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt. Det bliver der behov for, både af den ene og den anden gruppe.
Men danskerne er jo, hører man næsten hver dag i nyhederne efterhånden, jo bekymret for det der med den højere pensionsalder. Mm. Det er vel ikke bare at sætte en alder op, og så det er vel ikke alle, der kan klare det?
Nej, det har du fuldstændig ret i. Hvis der er sådan, der er nogen, der ikke kan klare at være på arbejdsmarkedet, eller måske klare det job, de har, så skal de omskoles, sådan så de måske kan klare et andet job i en længere periode. Og så skal vi, hvis der så er nogen, der er nedslidt, så skal vi jo have dem på seniorførtidspension, som så de så kan få fri, men det skal jo være ud fra en individuel vurdering af, hvordan folk de har det. Men altså, der bliver pres på fremover. Vi ved jo, jeg sidder jo i regionsrådet, vi har problemer med at få pengene til at række til sundhedsvæsenet, og det bliver kun mere voldsomt fremover, så derfor skal vi have skabt noget mere vækst og noget mere værdi. Vores virksomheder, de skal producere noget mere, og der skal have nogle flere hænder i arbejde.
Tak, Per Larsen fra De Konservative. Så nemt for mig, for nu er det dig, Poul, der sidder her.
Ja.
Stiller op for Nye Borgerlige.
Ja.
Og det er spændende at se om I.
Og det du gerne vil have at vide, det er?
Jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad der er vigtigst for dig
det, der er vigtigst
i den her valgkamp, og hvad det er, du gerne vil lave om, når du nu bliver valgt.
Ja. Det, der er vigtigst for os, det er at passe på det fællesskab, vi har i landet. Vi har et enormt historisk, kulturelt, sprogligt og altså også økonomisk fællesskab. Og det skal vi passe på ved at få styr på udlændingepolitikken en gang for alle. Vi skal have den rigtige indvandring til Danmark, og ikke den forkerte indvandring. Og udlændingepolitikken skal tilrettelægges efter danske interesser, ikke efter EU-interesser eller FN-interesser eller noget andet stil. Det er det vigtigste for os, og vi har kaldt det et skæbnevalg. Siden Løkke dannede regering efter sidste valg, der er der kommet 50.000, og hensyn til detektor, så får I lige det præcise tal, 49.830 nye ikke-vestlige indbyggere i Danmark. 49.830. De er ikke i arbejde alle sammen, og det skal de selvfølgelig komme på et eller andet tidspunkt, men det kommer de ikke, det ved vi også godt. Vi har ghettoproblemer, vi har fået i Danmark et aggressionsniveau og en voldsparathed, som ingen på min alder nogensinde har kendt til. Det skal vi have stoppet, og det er det, vi går til valg på. Og så i øvrigt, I kan kende mig, jeg er ikke politiker. Jeg får ikke noget, hverken grønt eller rødt kort fra Marie, jeg stopper i tid.
Nå, der var jeg. Jamen, så lad os da bare komme videre. Så skal vi til Rune Frøsig Ostlund.
Søn.
Ja. Som stiller op for partiet Claus Riskær Pedersen. Hvad vil du arbejde for? Det er jo helt nyt parti. Hvis I kommer ind, hvad er det første, I tager af?
Jamen, må jeg ikke starte et andet sted i det og egentlig svare på det oprindelige spørgsmål, og så kommer jeg til det andet. Jeg vil gerne lade mig inspirere, hvad jeg lige har hørt her, og de fine ord, der er. Fordi vi skal nemlig kigge ind i fremtiden. Og det, jeg vil arbejde for, det er at sikre, at der er et stabilt, bæredygtigt samfund til min datter, der er 3,5 år, når hun skal overtage. Og det samme vil jeg arbejde for i forhold til førstegangsvælgerne. Fordi jeg synes, der er nogle ting, der er i vejen, og der er en helt stribe forhold, som har irriteret mig. Og det gør det også aktuelt, nu vi er inde i valgkampen, i forhold til, at nu bliver der lovet alle de her ting. Den anden del, det er, at vi faktisk vil arbejde for at styrke fællesskabet. Vi mener ikke, at vi kan definere fællesskab på vegne af, at der er nogen udefrakommende, der tror det. Jeg mener, at vi skal dyrke det og understøtte det, fordi jeg mener faktisk, det er en af de vigtige ting i det her land, og noget af det, vi kan. Helt konkret, så mener jeg, at det vi skal starte med, det er at se på det her klima. Nu har vi snakket om det mange gange, men det mener jeg må stå allerøverst på dagsordenen. På den anden side er vi også nødt til at kigge på, hvor kommer pengene fra. Og der har vi jo lagt på banen skattesystemet, at der er noget i vejen. Det er der ikke så mange andre, der vil snakke om, fordi det er, undskyld min sprog, så pissehamrende kedeligt. Men der skal altså komme nogle penge til alle de her gode ting, vi lægger på bordet. Og det skal vi have styr på.
Og hvordan skaffer I dem?
Jamen der skal vi have andre til at hjælpe os. Vi foreslår jo en omlægning, hvor de udenlandske virksomheder og erhvervslivet kommer til at løfte en større del, så ikke hele regningen bliver tørret af på de almindelige lønmodtagere, hvor det er 8 ud af 10 kroner. Der skal vi huske på, at den gaveregning er nu her, af milliarder til højre og venstre. Pengene kommer et sted fra, og det er jo, det er jo skatter. Så der skal laves et eller andet, der er mere holdbart og solidt til fremtiden.
Så klima står øverst på din dagsorden?
Det gør det. Det skal gøres virksomt, og vi skal handle på det. Vi skal ikke blive ved med at tale om det. Der skal ske noget.
Alle taler om klimaet lige nu, og alle synes, vi skal gøre noget ved det. Hvad er det, du synes, vi skal gøre ved det?
Jeg synes, vi skal starte, hvor det er mest oplagt. Helt konkret, landbruget slås op med en masse gældsbyrde. Det skal vi hjælpe dem af med, og så skal vi i modydelse forlange, at de laver bæredygtige omlægninger. Sådan relativt simpelt, det er trin 1, det kan vi altså sætte i gang ganske, ganske hurtigt. Det kan vi være relativt langt med i løbet af den første valgperiode her. Efter det skal vi begynde at kigge på den tunge transport og flytransport. Ja, det skal vi gøre løbende. Det er der, vi kan gøre mest for mindst, sorry.
Ah, tiden er sådan lige ved at være gået nu. Tak skal du have. Det var fra partiet Claus Riskær Pedersen. Jamen det går jo, som vi har set, nu må det smalle frit, det er så fint. Vi skal til SF og Allan. Som står der,
ja, over i hjørnet.
Over i hjørnet. Allan, hvad er vigtigst for dig nu her? Du har jo prøvet at stille op til politik før, men nu prøver du Folketinget.
Mm.
Hvad er det, du går til valg på?
Det aller vigtigste, før vi overhovedet kan snakke om andet land, det er jo klimadagsordenen. Over 60.000 borgere havde skrevet under på, at vi skulle vedtage en klimalov, bindende klimalov i Folketinget. Det blev desværre skrottet af politikerne, mest af højrefløjen. Det er det, vi skal ind og gøre. Vi skal have en klimalov, sådan at vi hele tiden kigger på klimaet, alt hvad vi gør politisk, hvilken konsekvens har det på klimaet. Det skal egentlig højes op på samme niveau, som vi har en budgetlov, som styrer vores økonomi fuldstændig. Det skal vi gøre med klimaet. Hvis der er noget, der ikke er bæredygtigt, så skal vi gøre et eller andet for at kompensere, så CO2-udledningen bliver neutraliseret på sigt. Og der, hvor vi virkelig skal sætte ind, det er jo transportsektoren. Transportsektoren er den ene sektor i hele Europa, som stadigvæk stiger i CO2-udledningen. Alle de andre bliver neutraliseret, hvor det går mere eller mindre end nul. Derfor skal vi jo have lavet den togfond, som vi vedtog, da vi sad i regeringen, den desværre blev skrottet nu. Gæt for hvad? Mere asfalt, flere motorveje. Det er noget af det, vi skal satse på den kollektive trafik, så det rent faktisk er muligt at tage toget rundt omkring fra Aalborg til København. I dag er det jo ikke en realistisk mulighed for folk, der har et arbejde ved siden af. Det er fremtiden, men der er også et meget, meget vigtigt andet element end fremtiden, eller et andet element i fremtiden, det er vores børn. Vi har 64.500 børn, der vokser op i fattigdom i det her land. 64.500 i stenrige Danmark, hvor vi lige har givet skattelettelse til billigere privatfly, billigere biler, og der er uddelt 21 pokaler fra Anders Samuelsen. En pokal for hver milliard har givet skattelettelse i den tid, han har fået i regeringen. 64.500 børn vokser op i fattigdom. Vi ved, et år i fattigdom som et barn, det kommer til at forfølge barnet resten af livet med arbejdsløshed og løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi som det allerførste have afskaffet kontanthjælpsloftet. Det er det eneste, der gør, at der er rigtig mange, eller det er en af de vigtigste faktorer i at have børnefattigdom. Vi får ikke folk i arbejde ved at straffe dem. 74% af kontanthjælpsmodtagere er vurderet for syge eller andet til at kunne tage et job i morgen. Hvad hjælper det at sænke deres ydelse? Det bliver de da ikke mere raske af. Det er der, vi skal sætte ind. Vi skal have kigget på vores institutioner, børnehaver, daginstitutioner. SF har vi sagt det i lang tid efterhånden. Vi skal have minimumsnormeringer, sådan at der er ingen pædagog, der står alene med 17 børn.
Lad mig lige spørge dig, og du skal svare lidt kort.
Ja.
Alt det, du siger der, det er jo også noget, der koster penge. Klima og velfærd, det ene med det andet. Hvem er det, der skal betale for det, hvis I skal bestemme jer selv?
Jamen altså, minimumsnormeringen koster godt 2 milliarder at få indført. Vi har lige hævet forsvarsbudgettet med 1,5 milliarder. Det er da et godt sted at starte, tænker jeg. Jeg har nævnt de 21 milliarder, der giver skattelettelse til de aller rigeste. Vi kunne også lave en skat på finansielle transaktioner, så vi undgår en ny finanskrise, altså 0,01%. Det vil give 7 milliarder til det danske velfærdssamfund, og vi undgår en ny finanskrise.
Tak skal du have. Det var SF og Allan. Ja, man, det var. Så er vi nået til Britta, som står.
Jo.
Har du er du gået væk fra din navneskilt?
Ja.
Det kommer her, Britta. Værsgo.
Tak.
Britta stiller op for Kristendemokraterne. Og Britta, hvad er vigtigst for dig i den her valgkamp?
Det vigtigste for os i KD, det er familien, som Marianne også er børnene. Men vi siger det bredere, familien. Vi kalder os Danmarks Familieparti, og vi er det første parti, der har lavet en finanslov for børnene. Og den ligger I nede på jeres stol. 15 punkter, I går ind og se på, for det er for langt. Det kan ikke klare på 3 minutter. Men noget af det er, at hvis ikke børnene de får en god opvækst, så tager de skade af det resten af livet. En god barndom varer hele livet, men det gør en dårlig også. Så derfor skal vi gå ind og give hjælp til de familier, der er i krise. De skal have parrådgivning, gratis parrådgivning. Det ved vi fra de kommuner, hvor de har gjort det, at det hjælper altså. I Jørgen Kommune har Per Møller været med til at sætte det på dagsordenen, og der var der 43 par, der fik hjælp. Og det er vi rigtig glade for, at vi i samarbejde kunne foreslå det, og så tog han det på. Og så er det sundhed og sygdom, som er rigtig vigtigt for mig. Nu er jeg selv sygeplejerske, og jeg har set, hvordan de kæmper rundt omkring på, på sengeafdelingerne på sygehuset. Vi er meget privilegeret på hospice, at vi kun har 3 familier ad gangen i en aftenvagt. Men da jeg var på en sengeafdeling, der kunne jeg nemt tage 8, men i dag kan de nemt tage 12. Så det er frygteligt at se på, hvordan de flygter fra vores sygeplejersker. Der mangler virkelig sygeplejersker på sygehusene. Så det er også noget, det jeg vil kæmpe for. Og så er det skolen. Jeg synes, at vi skal gå ind for, at vores skoler... Ja, selvfølgelig skal vi have folkeskolen, men der, hvor folkeskolerne lukker, er der rigtig mange friskoler, der dukker op også. Og det er med til at holde de små samfund sammen. Så derfor tænker jeg, at vi skal lade være med at slette det der koblingstilskud, som man nu kalder det, sådan at friskolerne bliver berørt af det. Det går jeg ikke ind for i hvert fald.
Britta Eckhardt, nu siger du, at I er et familieparti, og I vil gøre det bedre for børnene og familierne. Men det står vel lidt imod samfundsudviklingen, hvor der udvikles nye familieformer hele tiden. Folk, der vælger at leve alene, der bliver flere og flere singler. Har I glemt dem?
Jamen en familie er en familie, uanset om det er 2 mænd eller 2 piger. Det er ikke det, jeg siger, at familien er grundlag for alt, uanset hvad. Vi blander os ikke i, hvordan folk står sammen, eller hvad det gør. Det er stadigvæk en familie. Så jeg synes, det er vigtigt at lægge fast på, at når man kan bruge 67 milliarder til vejene, så kan man simpelthen også godt finde de der 3 millioner, som du sagde, at minimumsummeringen koster os. Og det er vigtigt, fordi vores børn... Jeg ville have det dårligt med at aflevere mit barn, som det ser ud i dag i hvert fald. Og så skal det også være sådan, at dem, der ikke vil det, så kan de få penge til at passe dem derhjemme. Det går vi ind for. De penge, som de alligevel skulle have haft i daginstitutionerne.
Godt, Britta, tak skal du have. Det var Kristendemokraterne. Så er vi nået til Bent Bøgsted, som står her, stillet op for Dansk Folkeparti og allerede sidder i Folketinget. Bent, kan du blive ved at finde på nye mærkesager, eller hvordan?
Jamen, jeg kunne i hvert fald tage mindst 10 sager, der er vigtige for Dansk Folkeparti, hvis ikke jeg kan flere. Men jeg vælger så egentlig her i dag at kigge på nedslidende tilbagetrækning af seniorer, fordi vi har lige lavet en aftale med regeringen om en seniorpension, en ny seniorpension, der betyder, at når man 6 år før kan godt gøre, at man er slidt ned i arbejde, så har man ret til at trække sig tilbage på en seniorpension, uden man skal slæbes igennem alverdens prøver. Vi har i de sidste par år har vi også gennemført en ordning, der betyder, at alle syge, der går på kontanthjælp, den bunke, det blev vendet, og der er i hvert fald 30.000, der er været igennem, og der er 28.000, der allerede nu har fået førtidspension, og der er flere, der bliver fleksjob, de er stadigvæk ved at undersøge. Vi laver en ny aftale, det var dem, der går længere end 5 år, så vi laver en aftale med dem, der går fra 1 år til 5 år, de også skal vendes og undersøges, de skal ikke være på kontanthjælp, fordi de er for syge til det. Og de kontanthjælpsmodtagere, der er rask og røget, der vil faktisk skrive ind i loven, at de skal have hjælp til at finde job, hvis ikke de selv kan finde job. Men først og fremmest så drejer det sig om, at vi skal tage hånd om dem, der er på arbejdsmarkedet, der ikke kan klare det længere. De skal have mulighed for at blive omskolet, de skal have mulighed for at trække sig tilbage i god ro og orden. Og vi er heller ikke afvist det udspil, som Socialdemokratiet er kommet med 3 år før. Vi skal bare have noget mere konkret. Det er jo også klar til at forhandle. Men det betyder uhyggeligt meget, at når man går ud på arbejdsmarkedet, at man ved, at man har mulighed for at trække sig tilbage i god ro og orden. Og det er det, som vi arbejder videre med her efter det her valg.
Nu sådan nogle som mine forældre, de kunne gå på efterløn allerede, da de var 60 år gamle og går og siger, at de har haft en dejlig pensionsår. Nu begynder de at gå og skræmme det sådan efter. Det er vel ikke sådan så, at man bliver... godt ved, at vi lever længere, men det er jo ikke sikkert, at man så får sig en god pension, når pensionsalderen bare bliver ved at stige og stige. Og det der, som I har lavet, det gælder jo ikke så mange mennesker.
Jamen det gælder faktisk, vi har regnet ud til 2025, så omkring 17.000, der er kommet på en seniorpension. Der er godt nok nogen, der siger, at der kommer ikke så mange direkte fra arbejde. Nej, det er heller ikke det, der er planlagt. Det er planlagt, at hvis man er syg, så kan man trække sig tilbage i god orden. Der er nogen, der kommer fra ressourceforløb, der er nogen, der kommer fra jobafklaringsforløb, der er nogen, der kommer fra sygedagpenge, der er nogen, der er i gang med at blive afklaret til førtidsfleksjob, der så kan få den seniorpension i stedet for. Og så vil det være nogen, der kommer fra arbejdsmarkedet, der halter sig igennem med medicin og det hele for at klare sig, at de også kan komme derpå.
Godt. Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti. Henrik, så skal vi have dig lidt frem i rampelyset her.
Jeg får lidt plads.
Henrik, du kan jo fra venstre. Hvad er vigtigt for dig?
Det ville jo nok være mærkeligt at stå her lige nu, og så overhovedet ikke omtale dagens alt overskyggende nyhed. Nemlig det, at vi gerne vil samarbejde. Og vi vil gerne samarbejde hen over midten, fordi det er der, de fleste vælgere de er. Og det må også betyde, at det er der, den politik, som vælgerne de ønskede, at vi har ført, den er. Og jeg har i hvert fald noteret mig, at byens ganske udmærkede borgmester for ikke så lang tid siden var ude med nøjagtigt de samme tanker. Og i det lys kan det jo godt undre, at der så er andre fremtrædende socialdemokrater, der absolut ikke vil høre tale om det. Men lad os nu se, hvordan det går, når valget det er afsluttet. Men for venstre side, der vil vi gerne lægge op til et samarbejde på kryds og tværs. Men gerne hen over midten, der hvor de fleste vælger det er, så vi kan udse så mange stemmer som overhovedet muligt.
Hvor enige er I egentlig i Venstre om det, at det er en god idé at gå i seng med Socialdemokraterne?
Nu har vi jo ikke lagt op til at lave en SV-regering. Vi har lagt op til at lave et udmærket samarbejde, for der er rigtig mange områder, hvor vi er helt enige. Og så er der nogle ting, hvor vi ikke er helt enige. Så må vi se, hvordan vi kan få det til at fungere. Og det var egentlig også lidt det, jeg hørte Rasmus sige for lidt siden. At det kan vi godt finde ud af.
Man kunne også få den tanke, at det måske var sådan en sidste krampetrækning, fordi at det der borgerlige, liberale flertal derude,
det kunne også være et forsøg på at lytte lidt til den bekymring, som rigtig mange midtervælgere de har lige nu. Men nogle af de der yderfløjspartier og deres ultimative krav, den bekymring, som mange midtervælgere har, der går på, skal de nu have lov til at bestemme, hvordan kursen skal være i Danmark, eller er vi en større flok af i midten, der synes, vi har et pænere menneskesyn?
Nu har I jo siddet i regeringen i lang tid, og selvfølgelig sidder der bestemt og fået en masse ting gennemført. Hvad er vigtigst for dig, at hvis det nu lykkes jer at komme i regeringen igen, at I så får gennemført i den næste regeringsperiode?
Vi har jo lige lavet et kasseeftersyn, og det kasseeftersyn, det viser jo, at økonomien i Danmark har det godt. Og det er også derfor, at vores statsminister for nylig var ude og sige, at vi gerne vil bruge nogle flere penge på velfærd i den kommende tid. Og det er jo noget af det, vi skal arbejde videre med, fordi vi kan jo kigge frem på en meget stor bunke af ældre. Og det kommer til at udfordre vores sundhedssystem. Og vores sundhedssystem, det er på vej til at blive udfordret. Det bliver kun endnu mere udfordret, at vi får flere ældre. Ikke fordi jeg skulle vil stå her og sige, at ældre er en byrde, for det er de ikke. Det er dem, der har bidraget til det samfund, vi har i dag. Og derfor skal vi også sætte penge af til, så vi kan behandle dem ordentligt. Og det er derfor, når vi ved, at der bliver flere ældre, så ved vi også, at der bliver større behov for at bruge penge.
Det var godt, tiden er gået. Det var Venstre. Henrik Kukale, tak skal du have. Så bevæger jeg mig lige herovre. Der står Jakob Høfler fra Liberal Alliance. Og Jakob, hvad skal I have igennem?
Jamen, det er jo mig, der har dalt på det med. Fordi at vi har som det eneste parti på borgen fremlagt en fuldt finansieret 2030-plan. Det vil sige, den plan for, hvordan vi skal fremskaffe alle de her lækre milliarder, som vi gerne vil bruge på velfærd i alle de andre partier. Men lige tilbage til, hvorfor vi er her. Det er lidt mere om mig. Hvad er mine vigtigste mærkesager? Jamen, det må være økonomi, og så er det også klima. Og de to ting, de går hånd i hånd, så jeg kan ikke rigtig skille dem ad. Jeg er far til 5, og jeg er også bekymret for, at mine børn de skal vokse op, og de skal have en jordklod, som de kan bruge i deres fremtid. Og klima, det koster nogle penge, og derfor så er økonomi et meget vigtigt område. For mig, der vil jeg så gerne, at Christiansborg de ville tage sig sammen og have den samme omhyggelighed og ansvarlighed, som alle vi andre her har med vores private økonomi. Det vil sige, først og fremmest så i ens private økonomi, så betaler man husleje og strøm og vand og varme og alle de her ting, og når så at alle de her skalopgaver, de er klaret, så kan man se på, om der er råd til en ny trailer eller en flagstang til have. Det er min drøm, at Christiansborg også vil gøre det sådan. Så har vi lidt omkring noget klima. Jeg glemte i øvrigt at sige, at vores 2030-plan vil... jeg har faktisk det højeste tal med overhovedet i dagens debat her nok. Det er 108 milliarder. Og det er den samlede værditilførsel, vi kan komme ved hjælp af vores 2030-plan, så frem vi kan få et flertal fond på Christiansborg. 108 milliarder kroner rigere af Danmark. Det er altså ikke myntet på velfærd, det er bare samlet rigere. Og det er fuldt gennemregnet af Finansministeriet. Så det. Derudover så har vi vores klimaplan. Vi blev i går vurderet til at have den tredje bedste klimaplan overhovedet, og det er faktisk lidt stolt af. Fordi hvem skulle have troet det om Liberal Alliance, som først og fremmest heller ville have en Ferrari til dem nord for København. Og det pisse fede ved vores klimaplan, det er, at det er 85 milliarder til mere grønne løsninger set over de næste 10 år. Det giver 85 milliarder. Og det aller bedste, og der ligger vi nummer 1, det er, vores klimaplan, den er også fuldt finansieret. Så alt i alt, så har vi lidt med til alle de her milliarder til valgkampen.
Godt, tiden er gået. Det var Jacob Høfler fra Liberal Alliance. Ja, men Susanne Zimmer fra Alternativet. Lad os høre lidt om, hvad vil du arbejde for?
Jeg vil arbejde for klimaet. Her forleden dag, der kom der en forsker fra USA og viste, at vores CO2-aftryk, det er simpelthen så højt som aldrig før. Der 3 millioner år, for 3 millioner år siden, der var det det samme, og der var også der træer på Antarktis. Så vi skal handle, og vi skal handle her inden for de næste 4 år, hvor vi har de bedste chancer for virkelig at komme til at gøre en forskel. Så derfor så har vi også en fuldt finansieret klimaplan i forhold til, hvordan kan vi gøre det her bedre. Og DTU, de kom også med en redegørelse, der viser, at i 2030, der er vi faktisk over de mål, Paris-aftalen sætter os. Så det er vi ret stolte for og glade for. Så skal vi også se på biodiversitetskrisen, fordi det er sådan nu, at hver 8. af de dyr, vi kender, de er truet. Og det er jo en katastrofe for vores fremtidige samfund, og det hænger også sammen med klimaet, fordi vi skal have mere natur. Fordi jo mere natur vi har, jo mere skov vi har, jo mere optag CO2 bliver der. Og så skal vi også se på den voksende ulighed, og de der fattigdomsreformer, som der er flere andre, der har været inde på, dem skal vi have afskaffet, og vi skal afskaffe 2% besparelsen, så vi ikke udsulter vores velfærdssamfund.
Ja, og det var mærkesagerne.
Jeg har også mærkesager, som hedder tillid frem for kontrol. Fordi noget af det, der udhuler vores velfærdssystem, det er, at de offentlige ansatte, de bruger faktisk en time om dagen på at dokumentere og registrere. Og noget af det er selvfølgelig godt nok, men der er også meget af det, der ikke giver mening. Og det betyder også, at hvis man er offentlig ansat, så kan man ikke komme til at gøre det, man gerne vil. Fordi nogen har bestemt, at det skal gøres sådan og sådan og sådan. Og det betyder, at man har ikke mulighed for at se borgeren i øjnene. Man har ikke mulighed for at sammen med sine kollegaer og finde den bedste måde at løse opgaven på. Og det er jo et stort problem, uanset om man er i børnehave, vuggestue, skole, på plejehjem og i sundhedsvæsenet. Så der er gode ressourcer at komme efter, som virkelig kunne gøre noget gavn for vores samfund.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge lige her til sidst, med det her, der nu er med en ny regeringsdannelse og sådan noget. Hvordan ser I på det i Alternativet?
Det er lidt sjovt. Fordi vi har jo sagt, at vi vil ikke pege på hverken Venstre og Socialdemokratiet. Og nu er der sådan ligesom om, at de vil gå sammen. Og det viser jo bare, at det giver ikke mening at pege på den ene eller den anden. Fordi de vil cirka det samme og har stemt sammen i 91% af de love, der bliver vedtaget.
Kunne I forestille jer at gå med i en regering?
Hvis vi har statsministerposten og kan få lov at samle den regering, vi gerne vil have.
Nå, ja. Det var Alternativet og Susanne Zimmer. Så er vi ved at være nået til vejs ende. Vi mangler lige Uwe Max Jensen fra Stram. Undskyld.
Ja, det kan være, at jeg får en halv time bagefter på besættet.
Du skulle faktisk have været før, Susanne.
Ja, men jeg tænkte, du først skulle have en alternativ tilgang til alfabetet her.
Peter Velblom, Enhedslisten.
Ja.
Du sidder allerede i Folketinget nu. Hvad knokler I for? Hvad er det vigtigste?
Jamen, du sagde Britta lige før, det der med, at vi ikke blander os i, hvem folk sover sammen med, og det er fuldstændig enværende i. Men jeg vil sige, at jeg er ikke helt ligeglad med, hvem det er, Socialdemokraterne ligger i ski sammen med. Så den der nye konstellation, den ser vi jo lidt bekymret på. Nu kan jeg høre, at vi har heldigvis også taget afstand fra den. Men det gør vi jo primært også, fordi når vi ser på klimaet, nu står alle her og taler pænt om klimaet og gerne vil gøre noget. Der er jo en afgørende skillelinje, vi så her tidligere, da der kom et borgerforslag om forpligtende klimalov. Den blev ikke vedtaget, og det gjorde den jo ikke, fordi det kun var venstrefløjen. Altså det var fra Radikale og udad, der ville støtte en bindende klimalov. Og det er sådan set helt afgørende, at det er det første skridt, vi tager. Det er at lave en bindende klimalov med nogle bindende forpligtelser. Så kan vi diskutere, hvordan vi opnår den, men vi skal nå den. Og der har altså Enhedslisten, de har selvfølgelig også fremlagt vores egen plan, som er fuldt finansieret, og som betyder, at den grønne omstilling ikke skal betales af de laveste indkomster, men at det er dem, der forbruger mest, dem, der sviner mest, og dem, der udleder mest, det er dem, der kommer til at betale for dem. Og det gælder også på transportområdet og på landbrugsområdet, som er nogle af de områder, som ellers er svære at håndtere. Og så vil jeg sige, at det her valg er jo i udpræget grad også et velfærdsvalg. Altså vi har oplevet, hvordan den offentlige velfærd er blevet udsultet igennem de seneste år. Vi har set det både på daginstitutionen, nu taler vi heldigvis, nu er der en borgerbevægelse, som rører sig i forhold til at få minimumsnormeringer. Vi ser det i forhold til skolerne, hvor vi ser klassekvotienter med 28 elever i klassen, samtidig med, at man skal løse inklusionsopgaver. Vi ser det i ældreplejen. Der er blevet skåret 6,5 millioner timer i ældreplejen fra 2008 frem til i dag, samtidig med, at der er kommet flere ældre. Vi ser det på sygehusene. Vi ser, hvordan de medicinske afdelinger lider. Vi ser, hvordan akutmodtagelsen lider. Vi ser især, hvordan psykiatrien lider. Der er 60% af psykiaterne, der dagligt eller ugentligt oplever, de udskriver patienter, som reelt ikke er færdigbehandlet. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, når vi samtidig lever i et rigt samfund. Og så den sidste ting, som jeg synes, der er væsentligt at få med, det er, at det her valg illustrerer også, at vi skal kæmpe for et demokratisk og et humant Danmark, hvor der ikke er forskel på, om hvad du tror på, hvad hudfarve du har, hvilken økonomisk baggrund du har. Vi skal sikre et samfund, hvor der er lige muligheder for alle, og hvor vi alle sammen kan deltage i det demokratiske liv.
Godt.
Og han hedder jo Peter med D der, ikke også? Men det er altså Peter, som om det var til. Peter, hårdt D. Peter, velkommen. Sådan. Så nåede vi til dig, Uwe Max Jensen, sætter op for Stram Kurs. Og det er jo også et nyt parti. Hvad er det vigtigste for jer i den her valgkamp at få gjort opmærksom på?
Jamen altså det vigtigste for Stram Kurs, ikke bare i forbindelse med valgkampen i det hele taget, det er jo at gøre opmærksom på, at danskerne om få årtier, så bliver det en minoritet i deres eget land. Og det synes vi er jo helt vildt, at der er nogen, der har tilladt den udvikling. Og den udvikling, den vil vi Stram Kurs, den vil vi bremse. Og vi vil sende udviklingen den anden vej, i den rigtige retning. Sådan at danskerne kommer til at udgøre en majoritet i deres eget land, også i fremtiden.
Så det her med at bremse det, hvordan vil I helt konkret gøre det?
Det vil vi gøre ved at sende nogle udlænding ud. Selvfølgelig først og fremmest de udlænding, der udgør det største problem. Altså de kriminelle. Måske også nogen, der ikke bidrager til samfundet via arbejde. Og så selvfølgelig også folk, som sætter deres religion over grundloven. Hvis man mener, at Koranen skal stå over den danske grundlov, så skal man finde et andet sted at bo i hele Danmark. Der er der 51 muslimske lande, og der kan man passe med bo.
Så synes jeg, man hører jer til, når Stram Kurs har været nævnt og har debatteret, at der bliver sagt, at det er på kant med menneskerettighedskonventionerne. Bekymrer jer om dem?
Ja, det er ikke på kant med noget som helst. Altså, sådan som vi opfatter islam i sin nuværende form, der opfatter vi den som en ideologi, der strider mod den danske grundlov. Så jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være på kant med noget.
Så har jeg lyst til lige at spørge dig, fordi der er to nye partier, ja, som, lad os sige det som det er skeptiske i forhold til udlændinge i Danmark. Prøv lige at sige, hvad er den største forskel på Nye Borgerlige og Stram Kurs?
Ja, det er Stram Kurs, der får du en stram kurs. Der får du ikke så meget snak. Vi vil gå efter at få nogle helt konkrete sager igennem. For eksempel så er de politikere, der står, de har fået den idé at lave en ø, der hedder Lindholm, hvor man vil opbevare nogle dybt kriminelle udlændinge med udenlandsk statsborgerskab. Og det vil Stram Kurs, det over 4 år koster den ø 880 millioner. Og det synes vi spilder penge, fordi de mennesker skal selvfølgelig ikke sidde på en eller anden ø, og så når de har lyst i dagtimerne gå rundt frit i det danske samfund, de skal sendes retur til deres hjemland. Og i det hele taget, så findes der masser af penge. Altså vi bruger 34 milliarder om år på ikke-vestlig indvandring. De kan jo bruges mere fornuftigt på de danskere, der har det svært.
Godt. Tak skal du have, Uwe Max Jensen fra Stram Kurs. Nu er vi nået dertil, hvor at det er alle jer, der skal spørge kandidaterne herop, sådan så at I får præcis det at vide, som I gerne vil. Og vi vil gerne, at I, når I spørger, så spørger I til en enkelt, måske to kandidater. Men det er nemmest, hvis I spørger til en, som så får lov at svare. Så kunne det jo godt hende, der var nogen i det her panel, som godt lige ville sige et eller andet. Og vi kan godt nå at høre en kandidat eller to, som gerne vil sige noget for at kvalificere. Men vi kan desværre ikke nå hele panelet igennem på samtlige spørgsmål. Og Marie og jeg, vi skal gøre os så umage vi overhovedet kan med at fordele ordet
så meget vi kan. Og så vil vi gerne henstille til, at I prøver at svare nogenlunde kort, så vi kan få svar på så mange spørgsmål som muligt. Vi har kun en af de her mikrofoner, så nu får du den, Marie. Jeg så, der allerede var en, der havde lokeret.
Jeg hedder Rasmus, og mit spørgsmål er til Alternativet, nu hvor jeg ikke kan vælge flere. Jeg er rigtig glad for, at der er mange, der nævner klimaet og hvor vigtigt det er. I min forståelse af begrebet bæredygtighed, så er det en rimelig binær ting. Enten er noget bæredygtigt, eller også er det ikke. Jeg synes, der er en tendens til at snakke om, at bæredygtighed, det er bare sådan et skridt i den rigtige retning. Så er vi bæredygtige. Og fair nok, man kan være mere eller mindre bæredygtig. Men hvis det er så alvorligt problem, som det bliver gjort til, er det så nok?
Er det klima, du snakker om, eller er det i almindelighed bæredygtighed?
I relation til klimaet?
Ja.
Til klimaproblematikken?
Ja. Altså klima, det handler jo om at få nedbragt vores CO2. Og jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige bæredygtighed sådan præcis til et lighedstegn derimellem. Det vi vil gøre, det er, at vi vil være fuldstændig fossilfri i 2035. Og når man bliver fossilfri, så altså det at producere for eksempel vindmøller, det koster jo også noget. Og vi vil stoppe med olie- og naturudvinding i Nordsøen inden for de næste 10 år. Og det er jo bæredygtigt, når man først har fået det væk, ikke også? Fordi så men det er ikke det, du mener.
Jo, det er lige præcis det, jeg mener. Det er bare uenig. Ja, det er bæredygtigt.
Okay, prøv lige at sige lidt mere om det så, hvad du mener.
Min pointe var, at i min verden, så er bæredygtige enten eller. Enten så er vi bæredygtige som samfund, eller så er vi ikke. Og hvad skal vi tilbage? 200 år måske, før vi levede bæredygtigt sidst. Og hvis vi skal redde klimaet, og I siger, at vi skal leve bæredygtigt, skal vi så... Altså, du ved...
Jeg siger det ikke så fanatisk, som at vi skal være 100% bæredygtige i den forståelse, du har, så man kan sige, når vi har én ting, så er den fuldstændig neutral. Jeg siger, at vi skal nedbringe vores CO2. Og det kan vi gøre på mange måder. Nogle af de måder, jeg lige nævnte. Vi kan gå over til elbiler, vi kan lægge afgift på varer, så det er CO2-afgift. Så de varer, der koster mest, der kommer der afgift på.
Er det nok?
Det er det jo, fordi det er, at vi tager fat mange steder, og det er jo derfor, vi når frem til at være CO2, eller nå Paris-målen i 2030. Og så skal vi derefter sætte nye ambitiøse mål for at blive fuldstændig neutral i 2050.
Vi tager lige to heroppe i panelet. Marianne Elved markerede først.
Altså... Jeg synes, man skal sætte til den målsætning, at vi overhovedet skal have noget CO2-udledning for at få noget, der er bæredygtigt.
Og det vil...
Ja, men det skal lige gøre det færdigt. Fordi der, hvor vores største problem og udfordring ligger, det er jo på den tunge transport, fly, skibstransport og den tunge lastbil. Og der gælder det jo om at finde en idé til, hvordan man løser den problem. Og der er der et universitet i Californien, der har fundet ud af at lave en elektrolyse, der skiller brint ud. Og brint kan man bruge som brændstof i de her transportsektorer, som jeg nævnte. Det i sig selv vil løse et kæmpe stort problem. Og sådan må vi simpelthen tage ting efter ting, hvor vi kan finde bedre løsninger end dem, vi har i dag.
Så var det Anna Norell Pedersen, som markerede.
Yes. Altså bæredygtighed er jo mange ting. Det er jo ikke kun klimabæredygtighed. Vi kan jo godt blive klimabæredygtige ret hurtigt, men så får vi en massiv fattigdom. Fordi hver gang vi laver afgifter, for eksempel, hvis vi pålægger det et eller andet sted, så stiger fattigdommen, fordi det er altid socialt skævt at lave afgifter. Så det skal vi jo kompensere på en eller anden måde. Vi kan godt stoppe med at hive olie op i Nordsøen i morgen, men det er jo ikke sådan, at vi ikke skal bruge olie. Så får vi den bare fra Saudi-Arabien eller Rusland. Så er det jo ikke bæredygtigt på nogen som helst måde. Så vi skal hele tiden arbejde hen imod at gøre det smartere, og jo hurtigere det kan gå. Og det er derfor, vi siger, at man skal lave en bindende klimalov. Hvor hver gang en kommune for eksempel bygger nyt, hvis det så har en CO2-udledning på et eller andet antal ton, så skal de gøre noget tilsvarende til at reducere det. Sådan at vi holder os neutrale, at vi ikke fortsætter med at udlede så meget CO2 som overhovedet muligt. Vi skal også gøre det for eksempel med at lægge en flyafgift på. Fordi det er altså ikke den enige mor på kontanthjælp, der flyver til Mallorca 3 gange om året. Det er dem, der nok har råd. De kan nok godt klare sig med 2 ture om året, hvis de ikke har råd til at betale den klimaafgift. Vi er jo det eneste land, der ikke betaler en afgift, når vi flyver. Du betaler jo den afgift, når du tager toget. Det er jo sådan noget, vi skal have vendt rundt på. Det giver jo ingen mening.
Jeg er helt sikker på, at klimaet det kommer sikkert til at fylde. Men lad os lige tage et spørgsmål fra salen.
Ja, vi har rigtig mange, der markerer. Jeg tager her først, så kommer vi over til ham i den røde, og så ham i den grønne, og så her over på fløjen, og så tager vi derefter. Rigtig godt med mange spørgsmål.
Ja, det er Per Fagerholt. Jeg skal til stemmerunden. Det har været mange, mange gange i mit liv, men jeg har aldrig nogensinde blevet behandlet så dårligt af politikere, som til det her valg her. Man bliver fyldt med løgn. Man underkender de mennesker, vi er uddannet på vores universiteter, på Københavns Business School, eller hvad nu de hedder i dag. Dem underkender man. De mennesker, som man støtter sig til i det daglige.
Du skal stille spørgsmål. Ja.
Og der er jeg jo godt til, hvad hedder Bukhav, stille det spørgsmål. At man ikke går helt overgevind med at lyve over for os, der skal stemme på jer. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig slemt. Det har aldrig været så slemt som nu. Så for at rette op for de løgnhistorier, og til at respektere de økonomer, der siger, hvordan tingene er.
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Hvad spørger du Bukhav om?
Om at få rettet op på det der.
På hvad?
På det der historie, de kommer med, så skal jeg jo tage stilling til, hvor skal jeg sætte mit kryds. Men jeg læser avisen, så det ene øjeblik, så siger de, økonomien passer ikke, det er løgn. Det næste øjeblik siger jeg, økonomer, det er rigtigt. Hvad skal jeg forholde mig til? Og det vil jeg gerne have Bukhav til at svare på, for det meste af, jeg har fået fundet ud af, at løgnhistorien, de kører rask væk.
Det er
jeg forstår, så er det et spørgsmål til det her om politikere lede i virkeligheden, at der er ikke så meget, man ved ikke, om man skal stole på, hvad der bliver sagt. Og det var til Venstre.
Henrik,
hvis du kunne svare på det. Jeg synes, at det er lidt et løst spørgsmål at få, fordi jeg vil ikke beskyldes for at lyve. Det mener jeg aldrig nogensinde, jeg har gjort. Måske lidt for min mor og far engang, men det er en helt anden historie, og det kan min mor så tage med mig lidt senere, når hun har set det her i fjernsynet. Men jeg mener ikke, at en politiker som sådan går og lyver. Jeg tror måske mere, det handler lidt om, at vi glemmer at afstemme vores forventninger til hinanden. Fordi når en politiker måske står og lover et eller andet, så skal man jo huske på, at samme politiker kan finde 89 andre, der mener nøjagtigt det samme, for at kan gennemføre det. Og det er måske samtidig, at vi glemmer at få den lille vinkel med, når vi snakker politik. For der er jo ingen politiker, der kan gennemføre noget som helst alene med sig selv. Der skal jo 89, der skal gå med, for at det kan blive til en helhed. Og der tror jeg måske, at vi skal passe lidt på samtidig. Ikke bare at tage en udtalelse fra en enkelt politiker for at være med pålydende og være med det ultimative løfte.
Rasmus Prehn markeret.
Det er fordi, jeg synes, det er et utroligt interessant og vigtigt spørgsmål, der bliver stillet her. Fordi det handler netop om det med tilliden til os politikere. Vi har jo set de målinger, der er, at det er faldet ret uhyggeligt. Altså, der er efterhånden rigtig få, der tror på det, vi siger, at det er rigtigt. Altså, det er lige før, at man har oplevelsen af, at I ikke tror, vi kan åbne munden, uden der kommer en løgn ud. Og det er jo meget, meget trist og ærgerligt. Jeg synes, Bukhav svarer meget rigtigt, fordi vi vil så gerne have taletid til at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Nogle gange så er de formater, hvor vi kan udtale os, de er bare så tilpasset eller så korte, så vi næsten ikke kan få forklaret det her sammenhæng. Og så kommer man med et eller andet hurtigt statement. Jeg tror ikke, der er rigtige politikere, der direkte lyver. Men på politikersprog, der vil man sige, at man økonomiserer med sandheden. Altså, at man fortæller ikke hele sandheden. Og det er jo tvivlsomt og problematisk, og det er derfor, at det, du spørger om, er så rigtigt. Fordi vi skal have lejlighed til at tage ud og forklare, vi vil gerne det her, men når det er, det bliver sværere, end vi lige havde forestillet os, så er det fordi sådan og sådan og sådan. Sådan, så man får et mere realistisk billede, og der skal vi have meget mere dialog, og det er derfor, vi skal have nogle flere møder som dem her, men også måske mindre møder endnu, hvor vi kommer helt ud og drikker en kop kaffe. Meget mere den slags, så vi kan få afstemt forventningerne.
Det her det er noget, der optager panelet, kan se. Så vi tager lige, og hvis I lover at svare lidt kort, så tager vi lige jer, der er markeret. Og hvis det var Peter Veldblom først. Ja, men det er fordi, du spørger.
Så det der med CBS for eksempel. Jeg synes bare, man skal også spørge med at sige, at økonomi er en eksakt videnskab. Fordi det er det altså ikke. Når man ser, hvordan Finansministeriets regnemaskine den virker, så lægger man jo nogle helt bestemte forudsætninger ind, som ikke tager hensyn til velfærdsinvesteringer for eksempel. Hver gang vi kommer forslag om at investere i velfærd, så viser Finansministeriets tal, at det bliver tæsket dyrt. Altså det kan faktisk give overskud i Finansministeriets regnemodel, hvis det er sådan, man afskaffer alle børnehaver. Prøv lige at forestille jer et samfund, hvor man gjorde det. Så derfor så synes jeg også, når vi snakker, nogle gange så diskuterer vi så meget økonomi, så vi opfatter økonomi som en eksakt videnskab. Og det er det altså ikke. Økonomi er også politik, og det skal vi også tage med i det, og det skal vi også ture og diskutere.
Men
Ja, jeg tror også at jeg godt, at jeg forstår dig, for jeg giver dig et eksempel på det der med, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Fordi forrige uge, der var jeg med i TV2 News & Co., et udmærket program, som søsterkanalen her også er med i, hvor vi snakker om det her seniorpension. Og forud for det, der her var en af mine gode kolleger i Folketinget, jeg skal nok lade være med at nævne navne, hvor der ud sige, at det var kun 140, der kom på seniorpension direkte fra arbejde. Og der, de andre, de kom fra førtidspension og fleksjob. Så ser jeg fortæller på News & Co., at dem, der kommer, det er selvfølgelig dem, der går på sygedagpenge, det er dem, der går på ressourceforløb, det er dem, der går i jobafklaring, det er dem, der er på vej til at få en afklaring til førtidsfleksjob. Og bagefter, så er jeg så heldig, jeg ved ikke, om det er heldigt nok, fordi det er rigtigt, at Søs Marie ser News & Co., hun siger, jamen han har jo ret, Bent Bøgsted har ret i det, han kommer og siger. Og en fra CEPOS, en professor der, har også sagt, jamen jeg har ret. Men det er fordi, nogle af tallene, de bliver brugt efter, hvordan man nu lige passer til politik, hvad det passer ind i det partis politik, og så regner man ud fra det. Og hvis man så tilfældigvis kommer til at sige noget, der er sandhed, så er det dejligt, at der er nogen, der giver sig ret i det. Men jeg forstår det udmærket, og det er lidt svært for folk at forstå. Men mange gange, så er det fordi, det passer lige i den politik, enten Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale, SF, ja, hele vejen rundt. Det passer lige i det, de budskab, de gerne vil have ud imod kolleger fra andre partier.
Så er det til dig.
Ja, tak. Jamen, jeg kan også godt forstå, at det kan være ganske vanskeligt at gennemskue mange af de der ting, som bliver lagt frem, og mange af de forlig, der bliver indgået. Jeg synes jo, som udgangspunkt, man som politiker, så skal man sige det, man mener, men også mene det, man siger. Fordi det løser jo mange problemer. Nu i forhold til den der forståelse, nu har vi jo faktisk, du har i aften hørt en hel masse om, hvor forfærdeligt det er, at der er givet skattelettelser i det her land. Jeg er bare nødt til at sige, at de partier, som har givet topskattelettelser sidst, det var dem, der havde regeringsmagten før 2015. Og derfor kan det være lidt vanskeligt at sige, okay, de lavede topskattelettelser i 2015, og nu har salerer de så voldsomt over, at der er givet skattelettelser. Så opstår der selvfølgelig flimmer på skærmen, og så kan det være vanskeligt som vælger at vide, hvad er det i grunden, man vil, og hvorfor er det gået, som det er gået.
Vi lader Nye Borgerlige lukke det her, og så tager vi et spørgsmål hos salen.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor folk i almindelighed har meget lav tillid til politikerne. Jeg ved, hvorfor jeg har det. Og det har at gøre med, at en politiker kan snakke sig ud af hvad som helst, og meget sjældent, for ikke at sige næsten aldrig, siger, jeg tog fejl. Den eneste, jeg kender, der har sagt, jeg tog fejl, det er faktisk Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet for 4 år siden på forsiden af BT, vi tog fejl. Og det var om indvandringspolitikken, om udlændingepolitikken. Og jeg tror, at en stor del af mistilliden til politikerne skyldes, at man har set på en udlændingepolitik, som ingen danskere, ingen i Danmark har bedt om. Men som politikerne har sagt, det kan vi sandelig ikke gøre noget ved. Man har betragtet det som nærmest en naturkatastrofe. Nu er vi bare med at stille op til.
Godt. Så skal vi lidt i salen igen, det her Marie styr på. Jeg skal også lige huske at bede jer, der stiller spørgsmål, om at prøve at være så konkrete som overhovedet muligt i de spørgsmål, I stiller. Så er det også nemmere for politikerne at svare på.
Yes, jeg står klar med den næste.
Ja, det er Poul Erik Andersen, og det er til Henrik Buknæver. Her i under valgkampen, der kom Venstre med en masse velfærdsmilliarder. Det er uhyggeligt mange. Men når Berlingske afslører i dag, at 9 milliarder af dem skal bruges til militær, hvad har det med velfærd at gøre?
Ja, det må man jo sige, det er et godt spørgsmål. Det er ikke det, man siger, når man ikke er 100% sikker på det gode svar i hvert fald. Når vi siger, at der er råd til at give flere penge til velfærd, så er det jo fordi, det mener vi. Og det er fordi, at dem, der er med til at kigge ned i kassen, de ser, at det er der råd til. Vi ved også, at vi er lidt bagud på vores militære budget. Og hvis der er flere penge i kassen, så må man jo gå ud og betale nogle af de regninger, der ligger og venter. Det er jo ikke anderledes, end det er hjemme i husholdningen. Hvis man kommer lidt bagud hen til 1 på måneden, så må man jo tage fat på efterslæbet, når man kommer forbi den første. Og det er lidt det, vi forsøger at lægge op til nu.
Jakob Høfler.
Jamen, jeg hørte lige 9 milliarder til militæret. Hvor meget velfærd er det egentlig? Det var sådan set bare lige en kommentar til det. Men det er faktisk meget velfærd, fordi de 9 milliarder ekstra til militæret, de skal gå til at beskytte vores meget skrøbelige frihed. Så den er Liberal Alliance fuldstændig med på, den der til at give lidt mere til militæret.
Og Alternativet markerer også.
Jeg vil jo bare kommentere på de der 69 milliarder, fordi det er jo ikke mere end det, der skal til for at holde serviceniveauet på det, der er brug for, fordi der bliver flere børn og flere ældre. Så hvis vi vil mere velfærd, så skal der mere til.
Ja, vi skal lige, jeg tror, Marie, vi tager et spørgsmål
hernedefra. Lad os høre fra en af de lidt yngre i salen.
Ja, hej. Det er til Stram Kurs. Hvem er alle de muslimer, som har betalt skat igennem mange år og rent faktisk arbejder på arbejdsmarkedet? Skal de alle muslimer ud, eller er det bare nogen bestemte, de smider ud?
Altså i Stram Kurs har vi jo den betegnelse en værdsat gæst. Og det betyder, at det er en, det kan være en hver udlænding, som får den status, der hedder at være en værdsat gæst. Og et eksempel på en muslim, der er en værdsat gæst, det er jo for eksempel Nasser Gharda. Det er jo en, der har, altså, har tilordnet sig danske forhold og kan forstå og agere i Danmark. Og så kræver alle mulige religiøse særhensyn. De skal stå over danske, hvad hedder det, dansk lovgivning med danske værdier. Så det er ikke alle muslimer, der skal smides ud af Danmark. Men de muslimer, som insisterer på, at deres religion skal stå over den danske grundlov, de skal efter altså Frams Kurs mening, så skal de ud af Danmark.
Hvis de flytter fra krig eller noget, hvad er det, bare sådan noget til Sverige, eller?
Ja, det var lige før, jeg kan godt forestille sig, at Sverige skal ned. Så nu skal man klare, at der er jo ikke en krig i så vældig mange muslimske lande. Men de vil jo bare ikke tage imod dem. Hvis du ser krigen i Syrien, der kom de alle sammen til Europa. Der var masser af, hvad hedder det, arabiske lande, der lå uden omkring Syrien, som ikke tog imod en eneste syrisk flygtning. Det er rimelig bizarrt, når man siger, at de har sproget til fælles arabisk, de har kulturen, de har religionen til fælles. Alligevel bliver de sendt til Europa. Og det er vi selvfølgelig stramme på os, det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i, hvis der er blevet fred et sted, jamen så rejser man tilbage til sit hjemland.
Er det
svar
på dit spørgsmål? Ja. Okay. Vi går videre.
Rasmus, det er til Enhedslisten og Venstre. Jeg vil gerne høre, hvad I vil gøre for vores mål i kærestampen.
Enhedslisten og Venstre. Det vil jeg Enhedslisten starte
med. Ja, det kan vi sagtens. Altså for det første, du er der nogen, der har nævnt det tidligere her, det er i forhold til den udligningsreform. Altså Enhedslisten har fremlagt en konkret form til udligning mellem kommunerne, som betyder, at vi kommer til at tilføre 10 milliarder ekstra til kommunerne, fordi der er kommuner, der er primært. Men den vil især til gode se udkantskommunerne. Det vil for eksempel betyde, at en kommune som Frederikshavns Kommune vil få et løft på 200 millioner kroner årligt i deres budgetter. Og det gør jo, at så vil der blive råd til den borgernære velfærd, fordi det, der grundlæggende er problemet i forhold til landdistrikterne, det er jo, at når kommunekassen bliver presset, når statskassen bliver presset, så begynder man at centralisere. Så ser man på, at vi skal have store enheder, vi skal have mange elever i klasserne. Det betyder, at man lukker de små skoler, og det betyder, at man lukker de små daginstitutioner. Så helt grundlæggende så handler det om at få tilført nogle flere midler til kommunerne, der sikrer, at man kan sørge for, at der er mulighed for skoler, der er mulighed for transport, der er mulighed for daginstitutioner, der er mulighed for kulturtilbud. Fordi det bør der være i enhver kommune, også i landdistriktskommuner. Og jeg tror, at det er den løsning, vi skal se på, hvis vi skal løse den problemstilling. Fordi grundlæggende så har det jo handlet om en liberalisering, eller undskyld, en centralisering, fordi man har liberaliseret økonomien. Alting skal gøres op i kroner og øre, og så er det, at det kommer til at lukke de små skoler og de små daginstitutioner.
Venstre skal oversvare det, sådan vi skal...
Noget af det, jeg er absolut enig i. Vi skal have lavet en udligningsreform, fordi der er for mange kommuner i den rige del af landet, som scorer for stor en del i kagen til skade for os, der bor herude. Og det er helt klart, at vi kunne få nogle flere penge, hvis vi fik en mere retfærdig udligningsreform. Der skal tages mere hensyn til, hvad det er for en type borger, hvad det er for en løn, man har i det område, man bor i. Hvor meget den enkelte kommune kan få i kommunekassen af skattekroner, set i henhold til, hvad folk de tjener. Og lønniveauet i Frederikshavn Kommune er altså generelt en lille smule mindre, end det er i, over i de nordsjællandske kommuner. Så det er et sted at tage fat. Vi kan se, at Københavns Kommune de har råd til at spare op og lægge i kassen. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der mener, vi har i den her kommune. Så der er noget hent der. Så har der også været stillet forslag om, at støtten til friskolerne skal fjernes. Og det er jeg imod. Vi skal bevare de der friskoler, fordi de er med til at skabe liv rundt omkring i de små samfund. Og det er en livsnerve, at man har en skole, hvor der sker noget. Det er med til, at andre ting også hænger sammen i de små samfund. Det eneste, jeg vil sige i den sammenhæng, det er, at skolen må aldrig blive så lille, så kvaliteten den falder på gulvet. Vi skal sikre, også på de små skoler, at kvaliteten er i orden.
Rune fra partiet, der skal Pedersen.
Det er det, man siger det, ikke også til dig? Vi vil helt konkret kigge på bankerne og mulighederne for at låne penge til at købe ejendom. Det er jo sådan på nuværende tidspunkt, at der er hus, der koster 500.000, som ligger ude i de områder, hvor der ikke er så mange hus. Den kan man simpelthen ikke få lov til at låne penge til. Det mener vi er et problem. Så det er sådan helt konkret en lavpraksis ting. En anden ting, det er at understøtte hele det her fritids- og foreningsliv, sådan så at alle børnefamilier de bliver udstyret simpelthen med klippekort, så man gratis kan bruge de ydelser. Det vil også være med til at understøtte det. Og den sidste ting, det er, at jeg kan ikke undlade at tænke både i det her område, vi er på her i Nordjylland, tænke på universitetet, og kan ikke være med at undlade landbruget, hvis det er, vi går ordentligt ombord i, og lave det mere bæredygtigt. Der synes jeg, der er et hav af muligheder, som åbner op for, at man gør tingene lidt mere lokalt. Jeg selv, hvis jeg lige må vende tilbage til det allerførste spørgsmål, der kom i forhold til bæredygtighed, er hoppet ombord i et projekt, der ligger nede ved Ebeltoft, som hedder Robund. Jeg ved ikke, om du kender det. Der er jeg medindskyder. Min pointe med det, det er at sige, at det er en kæmpe stor palet, du åbner op på, for at svare rent på dit indledende spørgsmål. Den anden del, det er, der er så også ting, der ikke kan påvirkes af de mennesker, der står heroppe, som er op til den individuelle, hvor man selv må trække arbejdstøjet. Det har jeg eksempelvis gjort. Projekter som grobund, burde der være masser af grobund for i den her del af landet.
Tak skal du have. Rita fra Christen.
Det var lige nok til det, Henrik han sagde også med skolerne. Der tænker jeg også, at vi skal kigge på folkeskolereformen. At lærerne, vi må have mere tillid til dem, at de godt selv kan finde ud af, hvornår lang tid de er brugt til at eller forberede sig. At det ikke skal være inden for en bestemt tid. Det er svært for dem, når de har haft så mange lektioner, så skal de absolut forberede sig ind til kl. 4 eller 4:30 om eftermiddagen. Jeg synes, den mistillid, vi viser til folkeskolen på det område, det er ikke okay.
Det er måske lidt andet end det der med, hvordan vi redder de små samfund.
Nej, fordi hvis alle vores folkeskolelærer de går ned med stress på grund af det, så er der jo ikke nogen til at tage sig af børnene ude i de små samfund.
Okay, super. Vi lukker denne her med en kort kommentar om Bræn og Bøsted.
Det bliver ultrakort. Det er bare for at bakke op omkring den pointe med adgangen til lån, også til huse i de tyndt befolkede områder, og de huse, der ikke koster meget. Det er altså et kæmpe problem. Jeg løb ind i en dame på Sindal Marked sidste år, som kom og fortalte, at hende og manden havde taget et lån for at renovere huset. De var ellers gældfri. Og så går der nogle år, og så dør manden, og så vil hun gerne sælge det her hus og komme derfra. Men der er ikke nogen, der kan købe det, fordi de kan ikke låne penge til det. Og så har hun faktisk noget mere gæld, end det hun kan få for huset, hvis det er det besoldt på tvang osv. Så hun risikerer at skulle gældsættes, bare for at flytte ud af sit hus. Det er helt uholdbart. Vi er simpelthen nødt til at kigge på det her. Jeg står selv med mit eget parti for at få det her igennem, men det er en vigtig, vigtig, vigtig pointe. Og der synes jeg, det er godt, at Claus Riskærs parti sætter fingeren på det, fordi det er vi nødt til at gøre noget ved.
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg kan gøre så kort igen, men hvis vi kigger tilbage, dengang det var en SR-regering, jeg tror SF de var gode af dengang, det var Morten Østergaard, der sad i økonomiministeriet, hvor vi var ved at kigge på udligningen, og vi var jo langt hen, vi var næsten færdige, men så kom vi op i nærheden af valget, og så blev bremset det hele, fordi der er uro i kommunale partier, kommunerne, de er utilfredse med det over i København område, Nordsjællands område, og det bliver trukket, det bliver lagt lidt død. Så kom vi efter valget, så skal vi til at forhandle igen. Det er så Karen Ellemann, der er minister på det tidspunkt, indrigsminister. Ja, det var måske også det, Morten Østgaard var, indrigsminister. Så blev jeg indkaldt til møde. Så siger jeg til Karen Ellemann, den dato, hvor I er indkaldt til det møde, hvor I skal forhandle, I er klar over, vi er midt i en kommunal valgkamp. Så siger embedsmænd, er vi det? Så er nok ikke der, vi skal forhandle udligningsreform. Så bliver den lagt død, så går den over til Simon Emil Amnesbøl, hvor at, vi så skal til at forhandle ny udligningsreform. Det går lige så stille, det bliver ikke rigtig indkaldt til noget møde, og nu er den lagt død igen. Så kommer en ny regering her efter valget, så håber vi på, at vi kommer i gang med at forhandle ny udligningsreform. Men det, der så drejer sig om, det er, at vi skal selvfølgelig sikre ud i lokalsamfundene, at de folk, der er derude, de kan få den opkvalificering til de job, der er, at vi kan hjælpe virksomheden med at skabe nye job, at vi kan hjælpe kommunerne med at sikre, at de kan trække de unge tilbage til de kommuner, hvor de er kommet fra, når de er færdig med deres uddannelse, og sikre, at der så også er job til dem. Det er den vej, vi skal gå for at sikre lokalsamfundet.
Godt.
Hans Christian Bøge Jægelsen, og mit spørgsmål er til Venstre og Socialdemokratiet. Der er kun sådan et racerløb om, hvem der kan være det mest klimavenlige parti blandt samtlige partier deroppe. Men noget underligt, jeg har undret mig over, det er, at vi har begyndt at bygge datacenter rundt omkring, og de skaber ufattelige mængder overskudsvarme, som der er afgift på, når de vil donere det. Det Apple-centret nede ved Viborg, det kan dække en radius af 50 km, samtlige husstande varme op. Hvorfor er der afgift på det, og vil I gøre noget ved det?
Hvorfor er der afgift på
overskudsvarme i virksomheder, som kunne give varme samtlige husstande op i et langt område?
Vi tager Rasmus Prehn, begynder at spørge, hvad vil
I Socialdemokraterne gøre
det?
Det er jo en super interessant problemstilling, fordi der faktisk er et potentiale for at lave noget vandkøling på nogle af de her dataanlæg, som man kan bruge det til at varme nogle huse op. Og der er virksomheder, blandt andet her i Nordjylland, i Aalborg Øst, der arbejder netop med den teknologi. Det, der gør, at der er nogen, der er lidt skeptiske i forhold til det, det er, at de siger, lige om lidt, så står vi så i en situation, hvor at den varmeudledning, der er i forbindelse med de her datacentre, den vil ikke være den samme bare om 2-3-4 år. Så kan man risikere, at man har brugt en masse penge på at lave vandkølingsanlæg og gøre nogen afhængig af at få varme derfra. Og så viser det sig, at den elektronik, der er i fremtiden, den ikke afgiver så meget varme. Det er den bekymring, der er. Og derfor så sidder man sådan lidt og makker med det. Men der er et potentiale, og jeg har været ude og besøge virksomheden, og jeg prøver at arbejde konstruktivt på Christiansborg i forhold til, er der en business case på det her, men så skal vi da også kigge på at gøre det mere attraktivt afgiftsmæssigt at gå i den retning, så vi får skabt noget gratis varme, samtidig med, at vi har nogle gode, spændende virksomheder.
Spørgsmålet blev stillet til Socialdemokratiet og Venstre, ja. Så det bliver
lige Venstre svar. Jamen, umiddelbart så lyder det også som fuldstændig tåbeligt. Og jeg ved jo, at der er allerede uger, at jeg blev arbejdet på at nedsætte de afgifter. Og man arbejder også videre på at få dem længere ned. Aalborg Portland for eksempel er også en af dem, der leverer overskudsvarme. Og de har også fået at sænke afgifterne. Så man arbejder i den retning, men vi skal videre på. Jeg forstår godt din frustration.
Godt. Jeg ved, jeg har lige talt med Marie. Der er simpelthen så mange spørgsmål, så nu tager vi og...
Et kort hernede, så kommer jeg lige op foran der på venstre side
der. Ja, det er Niels Christensen. Jeg har et spørgsmål til, det må være til Alternativet og Enhedslisten. Vi kan se på Danmarks statistik, at den danske befolkning, den krydser, altså der kommer flere indvandrere efter 2042, og der krydser kurven, hvor der er flest udlændinge i forhold til oprindelige danskere. Har I en idé, er nu I jo tage stille, så vil I gøre noget ved, eller skal jeg bare sige, det var det?
Lad os begynde med Peter Enhedslisten.
Jamen det, så bliver du nødt til at definere, hvad er en rigtig dansker? Fordi du kan, altså, jeg kender masser af mennesker, der bor her i landet, som er rigtig danskere, som er muslimer, som har anden etnisk baggrund, som har en anden hudfarve, som er akkurat lige så gode mennesker som du og jeg. Så hvis det er sådan... Hvad siger du? Nej, fordi det, din forudsætning, det, altså som jeg hører dig, så er din forudsætning, at der er folk med anden etnisk baggrund, der bliver flere af, end der er etniske danskere. Var det ikke det spørgsmål, du gik på? Ja. Ja. Og der er det, jeg siger, det har jeg ikke nogen problemer med. Folk, der kommer af anden etnisk baggrund, der bor i Danmark, der lever her, der betaler skat, eller studerer, eller hvad de laver, er for mig akkurat lige så meget danskere, som folk, der har en anden...
Det er en anden kultur, helt samfundet, det er en kultur.
Du har formentlig også en helt anden kultur, end jeg har.
Men det har du ikke noget. Og så næste, jeg har hørt det svar.
Så vil jeg tage
ja. Jeg tror, at vi alle sammen, hvis vi lige tænker en eller to generationer tilbage, så kender vi nogen, som kommer fra andre lande. Det gør jeg selv for eksempel, og det er der jo rigtig mange, der gør. Og de flygtninge, jeg kender ret mange, de er integreret i Danmark, og de er arbejder. Og i sociale sundhedsassistenter, der har vi 11.000, som er i hjemmeplejen og sundhedsvæsenet. Og vi får brug for flere og flere og flere, og slagterierne mangler vindmølle. Produktion og så videre. Vi har bare brug for arbejdskraft. Og jeg synes, det er en fuldstændig absurd tanke at tænke, hvor hen er det, vi skal sætte skæld og så sige, okay, nu smider vi nogen ud. Nogen, som har brug her i flere generationer. Jeg synes, den er helt urealistisk.
Vi skal lige stram kurs har markeret Magnus Jensen.
Jamen, nu stram kurs. Vi har jo en konkret erfaring, fordi vi har rent faktisk mødt til de andre politikere, der gjorde os den ulejlighed at gå ud i de områder, hvor indvandrerne bor og møde dem. Og der må vi bare sige, at nogle af dem har slet ikke noget begreb om dansk demokrati. De møder fuldstændig fredelige demonstrationer med vold og hvad hedder det, svinske tilråb. Og på Nørrebro, der havde en af dem en pistol med, som han ville rette op i himlen og skyde med. Og han havde også en håndgranat med. Altså, det er jo folk, som slet ikke har nogen forståelse for danske normer. Og de folk skal selvfølgelig ikke være i Danmark, men i et land, hvor det er passende at tage en håndgranat med til en demonstration.
Ja. Jeg hedder Erik. Jeg har et spørgsmål om psykiatri til Venstre og Socialdemokratiet. Flere end 600.000 mennesker i Danmark bruger medicin for psykisk sygdom. Så vi snakker mange mennesker. Og i valgkampen indtil nu har der været forbløffende lidt om psykiatri i min optik. Så derfor synes jeg, at spørgsmålet er berettiget. Hvordan vil I sikre, at psykiatrien får en større plads i sundhedsreformen? Og hvordan vil I sikre bedre vilkår til mennesker med psykisk sygdom?
Ja, det var til Socialdemokratiet. Lad os begynde med dig, Henrik.
Ja.
Fra Venstre, og så Socialdemokratiet.
Tak for det. Jamen, jeg tror faktisk, det var en meget kraftig point der. Fordi vi har været alt for dårlige til at sætte fokus på de psykiatriske sygdomme, eller de psykiske sygdomme, det var bedre sagt. Jeg tror, at de store patientorganisationer, som vi kender fra TV og andre steder, med deres meget, meget store indsamlinger, hvor de virkelig skraber penge sammen, de er meget synlige i gadebilledet, de er meget synlige i medierne, de får masser af taletid. Og det er nok, fordi vi stadigvæk har lidt tabu omkring en psykisk sygdom, omkring det at have en depression eller noget andet. Og det er forkert. Det er simpelthen for dårligt. Vi kan ikke være det bekendt. Fordi en psykisk sygdom er nøjagtigt at sidestille med en somatisk sygdom. Og derfor skal vi have noget mere fokus på det. Ingen tvivl om, lige nu, der er et af de ting, der var oppe i medierne i dag, det er, at der er fra gået fra 11 til 15 patienter per ansat i psykiatrien. Og det er selvfølgelig en voldsom belastning. Noget af det kommer jo af, at udredningsretten den blev sat ned til 30 dage, og det var jo godt, den blev det. Men det gjorde, at de praktiserende læger, de pludselig troede på, at de kunne hjælpe nogen og indstille nogen, eller til at udrede i den psykiske sygdom. Så derfor kommer lige pludselig en meget større mængde ind, og man har faktisk behandlet 50% flere i den psykiatriske del, men pengene er ikke fuldt med. Og det skal vi gøre noget ved, og det skal vi have kigget på i sundhedsformen.
Jeg er rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål, og rejser det op her, og sætter fokus på den vigtige problemstilling, fordi der er en kæmpe gruppe her, som går for liv og koldt vand, og ikke får den hjælp, der skal til. Og der har vi jo i vores socialdemokratiske sundhedsudspil et helt afsnit, der netop er dedikeret til psykisk sygdom, hvor vi vil prioritere det her område, opruste på det her felt. Og det handler jo om, at der skal være mere tid og overskud til den enkelte patient, at man kan få en bedre behandling. Jeg tror så også, vi er nødt til at kigge på som samfund, hvad er det egentlig, der spiller ind, siden at vi tilsyneladende får flere, der bliver psykisk syge. Altså, er der nogle grundlæggende ting i vores samfund, som der gør, at mennesker bliver presset derud, hvor de bliver syge af det? Det er vi også nødt til at kigge på. Så vi skal gøre to ting. Vi skal behandle dem, der er psykisk syge, langt bedre, med mere omsorg, med mere håndholdt hjælp og den medicin, der skal til. Men vi er også nødt til mere langsigtet at tænke over, hvordan kan vi vinde den supertanker, der gør, at vi i øjeblikket har et samfund, som desværre, vi skulle være det mest lykkelige samfund, og det er vi jo også på mange folk. Men der er altså nogen, som på grund af stress og jag og problemer, måske andre ting, det er også være det kemikalier, der spiller ind, kommer derhen, hvor det bliver psykisk syge. Vi er nødt til at få det undersøgt til bunds, så vi kan komme de sygdomme til livs, som er så uhyggelige og så ødelæggende for mange.
Godt. Det er mega luksus det her med, at der er mange, der gerne vil spørge, og der er også rigtig mange, der gerne vil svare herop. Så nu prøver jeg at tage sådan folk, som ikke har haft ordet et stykke tid, og begynder lige med Marianne Hjelved, og så er det Kjell Arne.
Jeg kan sige, at jeg er fuldstændig enig med det, Rasmus Prehn lige har sagt, men jeg bare tilføjer noget, som du glemte eller ikke noget, at det er jo også urimeligt, at der det personale, der behandler det psykisk syge, føler sig presset til at udskrive dem, før de er raske. Altså det skulle man jo ikke tro, at man kunne gøre i et veloplyst land som Danmark. Og derfor synes jeg, det er der, man må sætte enorm kraft ind på at forlange, at dem, vi uddanner til at behandle mennesker, skal gøre det efter den viden, som de bør have. Og hvis ikke de har den viden, skal de ikke behandle dem. Det er der, jeg synes, der er kæden springer af. Og det betyder også, at de gør det, fordi at de ikke har penge nok. Og derfor er det også et prioriteringsspørgsmål. Og nu står Rasmus Prehn og jeg og siger alle de her ting, og vi regner med, at vi skal, om ikke være regering sammen, så have magten efter næste valg. Og derfor må I holde os. Ja, men nu efter, så må I holde os op på det, jeg så har sagt til jer. Fordi vi skal finde løsninger på det. Ellers skal det ikke nogen mening, at vi er her og taler om vores politik fra Vestbro.
Ja, tak. Det var et rigtig godt spørgsmål. Jeg er glad for, at du sætter fokus på psykiatri. Nu er jeg ved regionen, hvor vi har ansvaret for behandlingspsykiatri. Og der er flere ting i det. For det første så har vi et kæmpe problem med, at vi har alt for få psykiater. Og mange af de psykiater, vi har, de er ansat på vikarlignende vilkår, og de kommer ikke fra Danmark. Det vil sige, at man kan i hvert fald sige, at en psykiater, som kan sproget, har dansk kultur inden med modermælken, alt andet lige må være nummer et. Hvis man skal opereres, for eksempel på en ortopædkirurgisk afdeling om nationaliteten på lægen, den har ikke den store betydning, men lige nøjagtigt, når det er psykiatri. Så vi skal have uddannet nogle flere psykiater, der skal noget mere prestige i at være psykiater i Danmark. Og der, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre faktisk, men hvis vi skal ind og give noget mere i løn, for eksempel, så er jeg også villig til det. Så i forhold til økonomien, så er det sådan, at psykiatriområdet er faktisk billigt på mange måder. I forhold til det koster ikke ret mange penge. Vi kan bruge 720 millioner i psykiatrien i Region Nordland, og vi har alt for få pladser, det er ud af et budget på 12 milliarder. Vi har alt for få pladser, som Marianne hun også er inde på, sådan så der bliver udskrevet psykiatriske patienter, som ikke er færdigbehandlet. TVNord har jo rent faktisk haft fokus på nogle drab, som er begået af psykisk syge patienter, som tydeligvis ikke er færdigbehandlet. Og der ligger rent faktisk en rapport, som danske regioner desværre ikke fik offentliggjort tidsnok til, at man så kunne tage bestik af det og gøre noget ved det. Men det er et kæmpe problem, så derfor skal vi have nogle flere sengepladser. Og nu milliarderne, de har jo fløjet rundt her de seneste uger, men for psykiatrien i Nordjylland, man kan så sige, at hvis vi hæver varen med 10%, det er rent faktisk kun 72 millioner. Det synes jeg, at vi skal bede om, at vi sørger for, at vi får etableret nogle flere pladser, sådan så vi kan behandle de psykisk syge ordentligt. Og så skal vi have sat noget mere skub i uddannelse af psykiater, sådan så vi kan få noget mere psykiatrisk behandling frem for medicin og tvang. Så jeg er rigtig glad for, at du stiller spørgsmål.
Ved I hvad? Det lyder som om, at... Det lyder som om, at panelet er ret enige om, at det er et underprioriteret område. Så nu må vi se, hvad sker efter næste valg. Marie.
Ja, mit navn er Thomas Jensen, og jeg er lige blevet udlagt med. Jeg har faktisk et spørgsmål til... Jeg ved ikke, dem må du vælge politikeren der, hvis vi skal have spørgsmålet. Fordi det hele det handler lidt om klima og det hele her for tiden. Men jeg savner faktisk lidt, nu bor jeg her fra Sauer Kommune, omkring erhvervsuddannelsen. Altså, der er mange, mange unge mennesker, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse osv. osv. De kan også nok få praktikplads og sådan noget. Og de har en målsætning om, at vi skal uddanne flere og sådan noget, og vi kommer til at mangle dem. Hvad vil I gøre for at fange dem egentlig tæt? Det er sådan set mit spørgsmål her. Hvad vil I gøre for, at flere unge mennesker tager en erhvervsuddannelse?
Jamen, så tager vi mig det, sagt ud. Lad os tage SF.
Ja, tak for det. I SFU havde vi lavet en kampagne, altså vores ungdomsorganisation, der hedder Respekt for erhvervsskolerne. Jeg synes, det er et meget godt sted at starte. Da jeg gik i folkeskole, fik jeg at vide, at jeg var for klog til at gå på erhvervsskole. Jeg ville egentlig gerne have det var noget webintegrator, et eller andet halvøj, så jeg ikke helt ved, hvad i dag faktisk. Når man får at vide, at man er for klog, eller du er ikke dum nok til at gå på erhvervsskole i folkeskolen, så har vi et problem. Og det er desværre fortsat. Vi står i et kæmpe problem lige nu med, at der ikke kan få praktikpladser og lærlingepladser. I SF har vi sagt, at der skal være en praktikpladsgaranti. Det betyder, at hvis man skal handle med det offentlige for eksempel, så skal man tilbyde privat praktikpladser. Hvis man skal bygge noget for det offentlige, sådan at tømrerne og alle mulige andre, de kan komme ud og få nogle praktikpladser. Det er et kæmpe stort problem, og det stopper rigtig, rigtig mange for at færdiggøre deres uddannelse. Jeg ville heller ikke starte på en uddannelse, hvis jeg skulle fortsætte og så ikke kunne færdiggøre den. Prøv at forestille, at man tager en gymnasieklasse. Så tager man i 3. G, så tager man lige 15 af eleverne. Nu må I ikke afslutte jeres uddannelse, fordi der er ikke plads til at have, vi fjerner 15 af stolene. Det er faktisk det, man gør på erhvervsskolerne, fordi man ikke sikrer, at der er en praktikplads. Der må vi simpelthen erhvervslivet til at spille mere og mere. De skriger på arbejdskraft, men de tager ikke nogen arbejdspladser eller praktikpladser. Dem, der tager allerflest praktikpladser, det er faktisk de små virksomheder. Hvis nu vi fik de store, for eksempel i Aalborg Hedegård, bygger rigtig, rigtig meget i Aalborg. Der kunne være rigtig mange lærepladser der. Hvis nu vi blev skarpere på det, og ikke bare få det indført. Vi har faktisk indført det i Aalborg Kommune, de her praktikpladsgarantier. Men der er bare ikke nogen, der følger op på det. Så det er jo sådan noget, vi skal ind og kigge på, så at de rent faktisk kan færdiggøre deres uddannelse. Så vil folk også starte på uddannelsen, hvis de kan færdiggøre det. Og så skal vi i øvrigt have et vejledersystem, som rent faktisk taler erhvervsskolerne op. Det kunne jo også være, at der skulle komme nogle vejledere fra erhvervsskolerne, så det ikke er gymnasielærer, som mig selv, der ofte kommer ud og fortæller om erhvervsskolerne.
Hvad er de afgrøde øjeblik til at lære? Det der, du siger med praktikpladser, sådan noget der, den kan I ikke sælge mig med. Det er meget, meget forskelligt med praktikpladser. Mm. Fordi at da jeg gik ud fra grundforløbet af, der var vi holdt på 10, hvor der var 4, der fik praktikplads. Men efterfølgende, da vi var på H1, der havde alle sammen fået praktikplads. Men det var lige på en periode, hvor alle sammen skulle op til svendeprøve også samtidig. Den skal man også lige kommunikere. Så det der med, at der ikke er læreplads nok, den køber jeg ikke helt rigtigt.
Der står 12.500 unge mennesker, ikke kan få en læreplads af en eller anden.
Ikke fra Frederikshavn Kommune, ved jeg i hvert fald. Og så er der så lige en anden ting her, du snakker omkring. Forrige år op på EUC Nord, på grundforløb 1, der var 6 elever. Det er altså ikke mange. Bare lige, hvad vil I gøre, i stedet for at sige med praktikplads? Hvad vil I gøre, for at der kommer flere på grundforløbet, end de 6 dengang der?
Det er for eksempel.
Så skal du gøre på.
Ja. Det er også at tilføre de midler. Nu har man jo også fået 2% rigtig, rigtig mange år på erhvervsskolerne, så det udstyr, man rent faktisk har på skolerne, det er noget lort, for at sige, det er noget gammelt noget.
Ja, kan du ikke gå her?
Det er så kort, det må kunne gøre.
Jamen det er bare, fordi det er fuldstændig rigtigt. En ting er det, det er i forhold til de besparelser, der har været. Og så handler det jo også om bedre vejledning i folkeskolen. Mm. Altså styrke erhvervsvejledning i folkeskolen. Så handler det altså også om, at det karakterkrav, der er blevet indført, det skal fjernes. Det giver absolut ingen som helst mening. Og så den sidste ting, jeg synes, der er væsentlig, det er, når vi snakker om rekruttering til erhvervsskole, så slipper vi altså ikke for at snakke pensionsalder. Altså når man konstant bliver ved med at hæve pensionsalderen til 75, der er unge mennesker, der starter i dag på en erhvervsskole, som begynder at overveje, skal jeg holde til det her til jeg er 75? Jeg tænkte ikke på min pensionsalder, dengang jeg var 18 år og skulle vælge uddannelse. Det er der altså unge mennesker, der gør i dag, så vi skal stoppe den stigning i pensionsalderen, som gør, at den 18 år i dag kan se frem til at blive pensioneret som 75-årig.
Vi tager lige hurtigt her, så er vi færdige med den her. Nu har I snakket så meget om det der med, at det er penge, og jeg må købe en første måneder for dem. Jeg kan faktisk sige det meget enkelt. Hvor skal eleverne lære det fra i folkeskolen? Der er ikke rigtig noget, der hedder sløjt eller noget som helst længere. Det hedder design, når man er. Og det var bare lige det.
Vi har en halv time tilbage, og hvad hedder det? Så nu laver vi lige, de vil altså rigtig gerne komme med nogle kommentarer. Vi laver nu politikertræning, ikke også? Det er det der med, at man skal prøve at sige sit budskab så kort som overhovedet muligt, og lige præcis til det her.
Ja, det er faktisk præcis det, du siger. Nu bliver du lige væk, så jeg kan ikke se dig. Men i alternativ, der vil vi simpelthen, altså vi har lidt uddannelsessnobberi. Og det betyder, at vi skal have praktiske fag ind i skolen fra første klasse. Og så skal det skal bruges, så at der ikke er noget med, at det teori det tæller højere end praktisk arbejde. Vi skal have det kombineret, så at man får lyst til at arbejde med praktisk arbejde. Fordi det er fuldstændig lige så godt, og vi har lige så meget brug for det, som det teoretiske uddannelse.
Og så er vi altså nødt til at have noget fokus på friskolerne. Fordi skal vi have tænkt noget af i folkeskolen, så er det regeringen en supertanker af dimensioner, der skal vendes. Og den rammer en drastisk, før den kommer frem. Så friskolerne, vi skal have øget koblingsprocenten til friskolerne, hvor folk, der har idéer og visioner til et bedre skolesamfund, de har mulighed for at udfolde sig, de kreative mennesker.
Det var simpelthen bare for at bakke op omkring det med håndværksfag i folkeskolen. Altså, jeg synes simpelthen, at vi skal sætte det meget mere på skoleskemaet, og eventuelt også supplere med, at man imens man går i folkeskole, kan komme ud i praktik i virksomheden og prøve at magte noget håndværk. Altså det tror jeg, at man kan sætte meget mere på dagsordenen, end man gør i dag.
Det var måske også på tide, at vi begyndte at give folkeskolen nogle penge,
ja,
så de kan bedrive en ordentlig undervisning. Det er jo det, der er problemet. Og det er derfor, vi faktisk også forsøger at indrette folkeskolen på sådan noget, der kommer praktiske fag fra den første dag, man kommer i skole, og til man er færdig, kommer ud med 8. og 9. klasse. Og det har vi jo lavet i fællesskab. Så vi er meget opmærksomme på det i skolen, men der er elendige vilkår for lærerne at arbejde under. Og derfor er der mange ting, der går galt. Og så er der skoler, som har fundet ud af, hvad det vil sige at bruge den nye folkeskolelov. For de indretter deres skoledag på sådan måde, at en dag om ugen er alle børnene ude i samfundet. Ude at se praktikken, ude at mærke virksomhederne og kunst osv. Og så er de 4 dage i folkeskolen. Så kan man godt bruge timerne i folkeskolen, og det gør man nogle steder. Og det er det, der er meningen.
Så er talerækken rækken Henrik, Bent, Poul og Rune. Og så stopper vi der.
Jamen bare 2 ting. Lad nu de der skoleelever komme ud og prøve hele teorien af i praksis. Det kunne man lære rigtig meget af. Det er en af grunden til, at jeg aldrig fik lært matematik. For hvorfor i verden skulle jeg regne med bogstaver? Hvad skulle jeg bruge det til? Det var først, da jeg blev voksen og fandt ud af det. Og en anden ting, det er at gå nu ud og tage fat i mødrene. Og fortælle de mødre, hvor stor en livsløn en tømmer han faktisk har, hvis han bliver i fag og jeg arbejder lidt på akkord. Og så lad være med at snakke om alt det piveri omkring tidlig pensionsalder. Det er ikke de unge mennesker, der snakker om det. Det er dem, der er blevet 55 og ind i håbet på, at de kunne gå som 60-årige.
Jamen altså, hvis vi kigger på ungdommen, der skulle have en erhvervsuddannelse. Jeg har selv en erhvervsuddannelse og startede tidligere med at tage den som 15-16-årig. Men kigger man på det, så kan jeg ikke hjælpe noget, at der sidder nogen i skolen og siger, du er godt nok for dygtig til at gå på erhvervsskole. Nej, altså dem, der kommer på erhvervsskolen i dag, dem, der tager gymnasiedelen på erhvervsskolerne, det er altså godt nok nogle af de skrappe. Virkelig skrappe. Så kan gymnasierne godt pakke sammen. Vi har lavet sådan, at gymnasieelever også kan komme ind på erhvervsuddannelser. Men det kræver altså, at de får en vejledning. Det kan ikke hjælpe, at bare sidder en gymnasieleder og skal vejlede, hvad man nu skal. Der skal være nogen med fra erhvervslivet, der skal være til at vejlede de unge, hvad job de skal tage. Og det der med livsløn, som Henrik er inde på, tager man erhvervsuddannelse i dag, så får man altså en af de store løn, som magister ikke kan være med til. De sakker helt bagud. Og det er et kæmpe, vi får flere dygtige folk ind på erhvervsskoler, men det kræver, at de får en rigtig vejledning, ellers så kommer de ikke derind.
Ja, og det starter i skolen, og det er fuldstændig rigtigt. Da jeg gik i skole i Brogst, havde vi sløjt, og det var en af de lokale snedker, der underviste os. Så kunne vi tage metalsløjt, og det var Ludvig, jeg kan ikke huske, hvad han var, men han var dygtig, og så var han også intermissionsk og sådan noget. Og så var det nede i kælderen på teknisk skole i Brogst. I Brogst, den bitte by. Og nu er det, nu lukker de endda for det sidste, vi vil se. Hvad hedder det? Ja, den sidste uddannelsesinstitution i Brogst forsvinder af den slags der. Vi skal have fat helt ned fra skolen af, og det nytter ikke noget, at vi har de radikale, som I har gjort i mange, mange år, til at tale de praktiske uddannelser ned og gymnasieuddannelserne op. Hvis, nej, det er ikke noget. Ja, det er noget røv, det er en sags.
Jeg er ude af en håndværkerfamilie.
Jamen, det, ja, det er fint, det er fint.
Og det har prøvet alt det, jeg har lavet i alle de mange år,
Marianne,
jeg har
været til.
Poul, hold op med det der.
De radikale har i mange år kørt en politik, der hedder, at vi skal have flere og flere og flere igennem gymnasiet, Marianne, og det nytter ikke noget, at
du bliver... Det er
simpelthen
forkert.
I begge
to for spansk for os. Jeg har været uddannet i 30 år. Har du gjort?
Det har jeg.
Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet 30 år.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har andet at beskæftige mig.
Jeg ved, hvad man lavede, som om du ved det.
Hvor du skal lige videre.
Ja, jeg tror faktisk, jeg har tabt troen lige nu.
I kan nok have ikke enige lige med sammen.
Rune? Nej, jeg vil lige bare følge op på den, der bliver sagt i forhold til uddannelsesdommeri, og det synes jeg, det giver åbenlyst mening. Jeg synes det også, det er sammenhængende med det, der blev sagt tidligere med psykiatrien, fordi vi har jo den her konkurrencementalitet, vi har den her perfekthedsmentalitet, hvor vi jo bare skal op på det her tog, der kører med 100 meter i timen og hænge fast. Og der kræver det jo noget, ligesom at betale de ting op. Og det kommer også ind i folkeskolen, og der er faktisk muligheder for at gøre tingene anderledes. Men det er jo fuldstændig centralt også, at os, der står heroppe, vi ikke bliver ved med at tale om de såkaldte svage elever. Altså, hold nu op med det. Det er vi nødt til at holde op med. Fordi der gemmer sig alle mulige andre ting, og så er vi jo med til at forstærke forståelsen af, at der er nogen, der ikke kan blive andet. Så må de kunne gå på erhvervsskoler, og det er simpelthen det er ikke godt nok. Jeg er nødt til at sige, at nu jeg ved, undrer mig lidt over, at du ikke er så for klog til at komme til dit folketing også. Det var et afklarende spørgsmål. Jeg var en af dem, der ikke var klog nok i skolen. Det skulle være noget ældre, før jeg blev god nok til at kunne sidde stille og lære. Men min pointe er, tingene skal heller ikke være så adskilt. Man kan godt have på tværs af akademisk og praktisk. Det sker noget rigtig spændende.
Vi har 20 minutter tilbage. Marie, vi skal have...
Der er mange, der gerne vil have en mikrofon. Erhvervsuddannelser.
Det er et
spørgsmål om regioner.
Jeg har et spørgsmål til Liberale Alliance og Kristendemokraterne. Hvad er jeres holdning til regionen? Skal det nedlægges eller bevares?
Det kan man i hvert fald svare nogenlunde kort på. Okay. Liberale Alliance, skal vi med regionerne?
Jamen skal vi svare med et meget kort ja? Eller? Ej, det skal vi. Det skal vi, og det har vi indgået en aftale med den nuværende regering om, at vi skal bare væk i regioner. Og i stedet så skal vi have bragt den bestemmelse, der er meget tættere på borgerne. Det vil sige, at den skal ud i lokale sundhedsråd, hvor de lokale, dem I kan møde nede i brugsen, kommunalpolitikere, de skal have lov til at sidde i sundhedsrådene. Og så bliver beslutningerne, de bliver trukket meget tættere på borgerne. Fordi jeg kender ikke en eneste fra vores regionsråd faktisk er navn i dag.
Det var Kristendemokraterne, du skulle også få det, Ja, det er jeg uenig i, for jeg går ikke ind for den centralisering, som jeg synes netop det giver. Og så længe vi ikke har fået de lokale ting ud, altså f.eks. psykiatrien, er jeg bekymret for, hvis det bliver lægges ud i kommunerne. For der er kompetencerne i regionerne. Så længe det ikke er i orden, så bliver jeg nervøs for, at det går galt, når vi gør det netop. Og jeg fik ikke lov til at svare sidste gang omkring det med psykiatri. Det er ikke nok, at vi bare får sengepladser, Per. Vi skal simpelthen have distriktspsykiatrien udbygget, fordi mennesker er så syge, nogle af dem, at de har brug for hele tiden støtte i distriktspsykiatrien. Og så bliver de overladt til sig selv, fordi der ikke er nok distriktspsykiatrisker til at tage sig af dem. Så det skal vi også gøre noget mere ved.
Nu kommer jeg i tvivl om, at det var Kristendemokraterne, og hvem var det, der skulle svare på det med regionerne?
Det var
LA. Så det var ikke en fejl. Men det var hård imod. Marie, lad os have et spørgsmål.
Ja. Hej, Reino, Raffen, tak for ordet. Jeg har en hel bog fuld af indsigtsfulde skamper, men kan jeg henvende mig til både den unge Bukhave samt Jensen fra Skampus? Ja, der lyder det jo en mand i den blå skov.
Ja, det kan man sådan set godt, altså det er kortere.
Okay, fint, jeg kan lige sætte om. Her tidligere blev du spurgt med hensyn til de her 9 milliarder til militæret, hvor tæt du svarer, at vi har nødt til at beskytte vores skrøbelige frihed. Er det korrekt? Citerer jeg dig?
Det var ikke mig, der brugte de ord, nej.
Nej, okay, nå, det beklager jeg meget, men altså den her, I kender godt det der udtryk, Benjamin Franklin, kender I ham? Altså en på en 100 dollar sæde,
hvor
klogt det var præsident. Pointen er, det vil sige, hvordan kan man dels argumentere for frihed, bare som en generelt ting, og samtidig bare komme med en eller anden rudimentær idé om, at man kan implementere nogle militære beskaffenheder, og samtidig sætte nogle folk ud og påstå, at man taler arabisk. Alle arabiske lande, det gør man jo ikke. Du kan ikke bestille frokost i det ene arabiske. Altså,
vi skal nok...
Kan jeg gøre det? Jamen, jeg troede bare, at det var meget konkret. Det var konkret i mit hoved. Det beklager jeg bare. Det beklager jeg virkelig. Det er virkelig ikke vores vilje sted. Eller min egen.
Du kan komme herop.
Ja, altså, jeg kan godt forestille mig, at det er mit eget parti. Min egen navn. Men okay, skal jeg så bare komme ud for dig? Okay, må jeg så spørge dig, Rune, fra Christian, whatever. Altså, hvordan har du det med?
Altså, jeg stiller ikke nogen mening.
Okay, hvad mener du egentlig med, at man bare sender dem ud til arabiske lande? Har du en decideret idé om det konkrete politik? Fordi så burde du jo vide, at man taler ikke bare arabisk. Du kan kun diskutere religion og arbejde imellem. Jeg spørger den unge Uwe Max Jensen. Hvordan kan du påstå, at man taler arabisk i alle mulige arabiske lande, og det eneste, man kan diskutere araber imellem, det altså rent sprogligt linguistik, det er religion. Det er højere sandheder, ellers så er det jo lige så forskelligt som svensk, norsk og dansk, men I ved jo slet ikke, hvad jeg
mener. Han spurgte om frihed, og der går vi ind for tale, tro og tænke frihed i Kristendemokraterne. Det synes jeg er så vigtigt, at vi har lov til at bruge tørklæde, hvis du vil. Jeg vil have lov til at gå med et kors, hvis jeg har brug for det. Det skal ikke være, det skal vi ikke gå op i. Helt ærligt.
Lad os få det godt nu. Hvad siger du?
Det var også en svar. Altså, der er jo ikke nogen frihed uden sikkerhed. Så selvfølgelig er man nødt til at bruge penge på militæret også. Altså, hvis man ikke har nogle instanser, der beskytter friheden, jamen så forsvinder friheden. Så derfor er man nødt til også at have nogle magtmidler, det siger sig selv.
I synes, det er fint at brænde Koranen, men hvad hvis der er nogen, der har brændt Bibelen lige foran jer?
Det er ikke noget problem med, der er masser, der har brændt Bibelen. Marilyn Manson, den amerikanske musiker, har brændt Bibelen flere gange. Ikke afstedkommet nogen problemer. DR har lavet en kunstner, de har indkøbt en bibel til ham og bedt ham om at brænde bibelen. Altså, det er intet problem.
Man vil ikke gøre dig sur, ligesom til muslimer.
Nej, altså det bestemmer jo folk. Altså, hvis du har købt en bibel, og du vil brænde den af, så kan du jo brænde den af. Det tror
jeg. Godt. Jeg tror, vi går videre.
Ja, nogen, der har været meget mod det her nu. Det var hernede, der var spørgsmål om pensionsvilighed, og så kommer han ned til dig, Per. Ivar Hansen, jeg har et spørgsmål om pension. Nu går vi så meget op i, at man skal forlænges og forhøjes og alt det her også. Men en ting, som man har et problem med, det er en førtidspension. Og specielt, hvis det er en brøk førtidspension. Og det vil så sige, at vi vil gerne have, at dem, der kommer til landet her, at de går ud og arbejder. Og det er også fint, men hvis I så er så uheldige, at det går hen og bliver brudt ned, så man tager ud af arbejdsmarkedet ved at sige, at man sætter med alle mulige problemer. Og så til sidst, så sætter man på en førtidspension, en krøn førtidspension. 1740-20-del, som nu lige kone hun får. For det er den tid, der har taget fra hun kom ind til den dag, man giver hende den første pension. Så regner man brug ikke ud til 17.000, men den dag, hun skal have hendes folkepension, 12 år senere, der bruger man kunne hjælpe den samme brug, 17.40. Og jeg er altså pensionist, og jeg er gift, det vil sige, at jeg får pension, som om jeg er gift. Hvis jeg havde givet mig, som om jeg ikke var gift, på 35.000 kroner mere, og gav hende hendes brug, som hun skulle have, så ville vi ikke engang få det samme, som man siger, at et menneske, de kan leve fra to mennesker.
Så dit spørgsmål til hvem?
Ja, det er for så vidt til dem, der regeringen nu, men også de andre, der kommer ind, fordi det er generelt, at man skal se på det. Det er jo ikke bare et parti, der skal gå ind.
Men hvad spørger du helt konkret om?
Jeg spørger, om ikke man vil gå ind og se på, at man laver den måde, man regner brøkken ud, fra en, der er blevet sendt på en førtidspension, og så til vedkommende kommer på den rigtige pension.
Ah, jo, ja. Det vil vi gerne se på.
Ja. Ja. Det
vil
jeg
altså gerne
se på. Jamen, det har du så fået.
Ja,
det siger de,
at
det vil de meget gerne se på.
Ja, det er Tommy Sørensen. Det er til Bøgsted. Det er lidt dystre spørgsmål. Danmark er topplaceret i Europa med narkodødsfald per million indbyggere siden 1994 omkring 250 årligt. Det er stigende. I 2017 var det 276. Kræver det ikke en langt skrappere grænsekontrol, end vi har i dag? Frederikshavn Kommune, det er en af de kommuner, der er hårdest ramt. Det er sådan set et provins, ikke så meget i hovedstaden.
Det er mikrofonen op til ja. Munden.
Tak.
Du er til dig, Ben, synes jeg,
Kåre. Ja, jamen altså, du har fuldstændig ret, at der kommer for mig det ind over grænsen, og derfor vil vi også gerne have en stram grænsekontrol. Det gælder både til Tyskland, det gælder til Sverige, det gælder færre, end der kommer til Danmark rundt omkring. Der skal meget mere kontrol på. Og når man kigger på det narko, der er nogen, der snakker om fri has også, at det skal være frigivet. Der skal man bare lige huske på, at det er ikke så lang tid siden, vi havde et debat på Martag, hvor dem skulle med skoleskib i Danmark, hvor det blev spurgt om det samme. Det betyder altså noget, hvis man kommer ud til for eksempel Singapore, Thailand og sådan slags, som sømand eller lastbilchauffør, hvis man kører, er så vild, man kører derud. Hvis man har narko i blodet, hvis man har has, så bliver man tilbageholdt. Skibet bliver tilbageholdt meget lang tid, indtil de afklarer det, og det er ikke sikkert, at man bare lige kommer ud i fængslet igen, hvis man har has i blodet. Så det betyder noget, at vi har et forbud mod has, at det ikke bare bliver frigivet. Det kan godt være, at man siger, at her hjemme i Danmark, der sker ikke så meget, men der er samtidig nogen, der rejser ud af landet. Men der skal meget mere stram grænsekontrol på, og det er også det, vi har krævet i Dansk Folketing. Stram grænsekontrol, fast grænsekontrol ved grænse til Tyskland, også til Sverige, også færre end fra Polen.
Der er et par markeringer, det der ved
du. Jamen det er bare, for det, du har da ret i, det er da en katastrofe, at vi har så mange dødsfald, der er betinget af misbrug. Men det løser vi altså ikke ved at skærpe grænsekontrollen. Men vi har set, der har været stigende antal dødsfald blandt misbrugere, så er det fordi, vi har skåret ned på misbrugsbehandlingen. Det er jo ikke det, der løser problemet. Det er jo ikke, at vi laver grænsekontrol. Det er, at hvis du arbejder med misbrugere, hvis du har nogen som helst idé om, hvor svært det er i dag at få en misbruger i døgnbehandling, det er stort set umuligt. Vi tilbyder nogle gange ambulant behandling, men det er slet ikke i tilstrækkeligt omfang, og hvis du har en misbruger, som er motiveret for at komme i behandling, så handler det altså om at kunne stå til nu og her, og så sikre, at vedkommende kan komme i behandling, og sikre, at man får en tilstrækkelig behandling, og nogle gange skal man mange gange i behandling, før man kommer ud. Det er ikke så simpelt, at man bare kan sige, at hvis vi styrker grænsekontrollen, så slipper vi for at få narkodødsfald. Det er simpelthen for enkelt fremstilling.
Det er egentlig lidt interessant at høre på tide, Claus Ryskjær Pedersen, hvad de mener om grænsekontrollen?
Jamen, vi mener, at vi skal opretholde det, som det er. Vi mener ikke, at vi skal ændre på det lige nu, grænsekontrollen. Men jeg er nødt til at sige, nej, det hjælper ikke at sætte hegn omkring hele Danmark. Det ved vi udmærket på, at det drejer sig om, det er, at vi er oplyst omkring tingene. Vi kan ikke stoppe det, men vi går dog ind på legalisering af cannabis i et eller andet omfang. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg glemte helt på min CV, jeg har sejlet med skoleskib i Danmark. Og jeg står i Frederikshavn, jeg er uddannet sømand også i sin tid. Det er nødt til at have med, undskyld. I 94, undskyld. Jeg har kysset knop 30 meter over periode.
Jeg er så også nødt til lige at have med, at jeg kan næsten ikke klare, at man ser det som dem eller de andre end os. Vi lever i et kristent land, og det er altså mennesker, vi taler om. Jeg er frivillig i Dansk Flygtningehjælp, og der er altså ikke nogen, der frivilligt kommer over grænsen på den måde, at de har sejlet, og de har, hende jeg er frivillig for, hun har set, hvordan 30 børn og andre, hun har sejlet med, blev smidt over bord, fordi de døde, da de sad i det der containerskib. Det er da ikke for sjovt, at de gør det. Jeg vil ikke godt lade være med at se sådan på de mennesker.
Vi tager til sidst.
det der, det er jo rent. Altså, der er jo ikke nogen, der tror, at folk kommer til Danmark for sjov. Det gør det selvfølgelig for at få en bedre tilværelse. Så der er en grund til, at de kommer op. Men Danmark er et forholdsvis lille land, og vi kan simpelthen ikke rumme så mange fremmede. Og vi kan slet ikke rumme så mange fremmede, der kommer helt langvejs fra. De folk må flygte til de omkringliggende lande, hvor deres kultur og deres sprog, trods de nuancer, som vedkommende, der nu er gået hjem, nævnte, passer bedre.
Hvis jeg fik bomber i mor, så er jeg også flygt.
Det er det, vi har slet ikke forholdt mig til. Det er langt ud over, hvad man overhovedet kan diskutere i sådan en debat her. Omkring det her med narko, dødsfald, der er et meget berømt teaterstykke, der hedder Jeppe på bjerget, hvor man spørger, hvorfor drikker Jeppe? Måske vi skulle spørge, hvorfor de her unge mennesker, de har brug for at tage narko, i stedet for at sætte en grænse på mig, og tro, vi står over det endelang. Måske vi skulle have lidt mere ro på i vores samfund, sådan at vi ikke har uddannelsespres, uddannelsesloft, dimensioneringskrav, karakterkrav osv. 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 Vi presser vores unge ud i stress og alt muligt andet. Det hænger også sammen med psykiatrispørgsmålet. Vi presser vores unge. Der har aldrig været så mange unge, der går ned med stress og depression i dag. Jeg møder selv rigtig mange af dem, hvor jeg underviser på VUC. Det er sindssygt, det pres, det er under. Og det er fordi, det hele skal gå så hurtigt. Ro på, har vi sagt i SF. Vi kalder det rent faktisk en ro på reform. Bare for at gå lidt op med alle de her reformer, der er kommet, kalder vi ro på reform. Fjern uddannelsesloftet, for eksempel sådan, at unge mennesker, de ikke vælger forkert og bliver belåst til en eller anden bestemt uddannelse. Det er noget af det dummeste, man har gjort i rigtig mange år.
Jeg tror, at vi er ved sidste spørgsmål fra salen.
Ja, det jeg gerne vil høre, det er, hvordan man kan gøre for at forbedre og styrke den kollektive trafik. Især i landdistrikterne her, Frederikshavn Kommune for eksempel. Ikke? Det er vanskeligt at komme til at fra, hvis man har forældre, der bor ude i yderdistrikterne eller et eller andet sted, og man ikke selv har egen bil.
Lad os da prøve at høre. Så tager vi simpelthen en runde, hvor vi lige hører alle partier. Hvad de mener om kollektiv trafik, om der skal være mere af det, om man overhovedet ikke skal gøre noget for at gøre det bedre.
Og man kan forbedre det ud i landdistrikterne.
Forbedre ud i landdistrikterne. Vi tager simpelthen hele vejen hen. Lad os begynde
at arbejde. Vi foreslår, at regional drift skal gøres gratis på kollektiv trafik. Men det løser ikke problemerne i de lavt befolkede områder. Der skal vi tænke fuldstændig nogle nye rammer for at løse det. Det er ikke, at busser kører rundt, og der kun er en kommet en masse. Jeg har ikke en let løsning til det. Men der skal noget nytænkning til for at kunne få det på plads.
Vi skal satse massivt på den kollektive trafik, både for landdistrikternes skyld, men også for klimaets skyld. Vi lancerede togfonden, den skal vi have helt i mål med. Det er jo ikke kun fra de store byer, det er jo også ind til de store byer, at der er blevet bedre forbindelser. I Nordjylland har vi noget, vi kalder flextrafik. Det er faktisk en rigtig god ordning, hvor man kan samle op i nogle små busser, fordi du kan ikke sende en stor bus ud til at hente en person. Det er noget af det, vi skal arbejde med. Men vi er også nødt til at gå ind og kigge på og sænke priserne. Vi har brugt en masse penge på at sænke afgiften på biler. Kan vi nu bruge dem på kollektiv trafik i stedet for, så vil det være noget billigere at tage bussen. Og så vil jeg godt lige bringe lokal op. Vi vil bruge 10 milliarder kroner på at lave en e-håndsforbindelse. Prøv at forestille dig, hvis vi brugte 1 milliard kroner på den kollektive trafik i Nordjylland, hvad der så ville ske?
Ja, det er langt.
Ja, jeg tror rent faktisk, der er lidt lys forude, fordi det er jo rent faktisk sådan, at vi får halvtimesdrift på vores jernbane. Og når man får halvtimesdrift på jernbanen, så gør det også, at den kollektive trafik bliver mere attraktiv, også i forhold til busserne ind til de knudepunkter, hvor togene de så kører. Så jeg tror, det at vi får en kortere tid mellem afgangene på tog, det gør, at der er flere, der også vil tage bussen. Og når der er flere, der tager bussen, så kommer der nogle flere indtægter til trafikselskabet, og så bliver der også mulighed for at øge det netværk, kørselsmønstret, og simpelthen lave busdriften mere finmasket, hvis man kan sige det.
Ja.
Jamen, vi går ind for, at vi skal finde ud af, hvad er efterspørgselen, og inden man sætter nogle busser ind med udbud, og så tænker jeg sådan noget som teletaxa eller noget teletrafik er bedre, fordi man kan ikke forsvare at have en bus til at køre for eksempel fra Jørgen til Sæby 78'eren med én passager hele vejen. Det har jeg set nogle gange, når jeg har været med dem. Vi bliver nødt til at tænke kreativt i den retning.
Ja. Peter Vendler.
Ja, altså der er jo omkring 2/3 af husstande i Nordjylland har ikke adgang til egen bil. Og dem skal vi også sikre, at der er tilfredsstillende transportløsninger for dem. Og jeg tror, når vi tænker kollektiv trafik i dag, så skal vi nemlig tænke i nogle helt andre baner. Fordi det handler ikke om, at der skal køre busser ud i landdistrikterne. Det handler om, at man skal koble trafikken sammen til det kollektive trafiknet. I NT i dag er det jo sådan, at hvis du ikke kører busser, så kan du købe en billet, hvor du kan blive kørt fra dit hjem til nærmeste trafikknudepunkt. Betinget af, at du bruger den offentlige transport. Og jeg tror, det er den slags løsning, vi skal tænke på. Også i forhold til nogle delebilsordninger ude i lokalområder. Der kan godt være lokalområder,
der i fællesskab kan gå sammen om en elbil, som de kan bruge til transport. Så jeg tror, vi skal tænke på en helt anden måde i forhold til, hvordan vi organiserer den kollektive trafik. Men det er helt afgørende, at vi også sikrer, at de 2/3 af befolkningen, der ikke har adgang til egen bil, de også har et ordentligt transport, et ordentligt transportmulighed.
Ja, altså vi vil sænke priserne på offentlig transport med 30%. Det giver selvfølgelig ikke flere forbindelser. Så derfor så skal vi også tænke nyt, som Peter siger. Og vi skal have delebiler kørt efter. Der er mange firmaer, der har fantastisk gode delebilsystemer, som man kan komme forholdsvis billigt med. Så får vi jo indretning, så får vi selvkørende biler. Og det kan også give en løsning for at få små biler til at køre rundt og samle op, så vi får det infrastrukturen bedre. Og så skal vi have bedre mulighed for at få cykler med i den kollektive transport, så man kan cykle hen til et opsamlingssted. Så der er mange muligheder. Vi er bare nødt til at tænke nyt.
Jo, det kan vi da i hvert fald. Og jeg har faktisk lige for nylig haft fornøjelsen af for første gang nogensinde at være ude og køre i en Tesla. Nå, tilbage til spørgsmålet. Jeg synes faktisk, at flextrafik er en rigtig god løsning i forhold til at komme de steder hen, hvor man nu skal hen, hvis man ikke har nogen bil. Jeg kommer selv fra Øster Brønderslev, og det er fuldstændig umuligt at komme derfra ind til toget for at komme til Aalborg og læse. Jeg ved selv, jeg har lige gået på UTN derude, hvor jeg har læst finansøkonom i 2 år. Så jeg var nødt til at købe en bil, jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle tage offentlig transport. Så det kunne jeg ikke. Men indtil at de selvkørende busser og så videre kommer, der er vi også nødt til at støtte op om teknologien. Vi skal fjerne elafgiften, sådan så at det bliver økonomisk attraktivt at investere i de her små selvkørende elbusser, der kommer ud og henter folk via en app på deres telefon. Fordi så længe at elafgiften den er så høj, så tror jeg ikke, det kommer til at ske, fordi det økonomiske incitament, og nu er det der igen økonomi. Jeg er ked af det, men det betaler altså for det. Det økonomiske incitament det skal være der, for at den slags ting, det sker.
Ja. Jeg er meget optaget af, at vi skal styrke den kollektive trafik. Det er der ingen tvivl om. Der er jo grupper, som ikke har adgang til bil. Det er de fleste af os, der kører i bil, men der er altså en stor gruppe, der ikke har adgang til det. Der kommer vi til at styrke det. Det har været en del af den tidligere socialdemokratiske regeringspolitik at have den her bedre billig og forligskreds, som jo har faktisk været gældende lige indtil for nogle måneder siden, hvor vi har brugt 1 milliard kroner om året på at styrke den kollektive trafik. Vi har brugt 500 millioner på at investere, og 500 millioner på at sænke priserne på billetterne. Men folk har alligevel haft et indtryk af, at det aldrig har været så dyrt. Så det fortæller jo noget om, hvor rasende dyrt det er, hvis man skal derhen, hvor man skal gøre det meget billigere, og hvis man skal gøre det gratis. Det koster altså mange milliarder, så det er ikke bare lige at knipse fingrene. Derfor er man nok nødt til at organisere det anderledes. Og der synes jeg, at eksemplet på, at man lod nordjyske jernbaner overtage togdriften, det har på nogen stræk løftet, og man har faktisk fået løftet antallet af passagerer, fordi der er kommet en bedre service. Nu nævner Per det med, at man så også vil lave halvtimesdrift. Det tror jeg er en styrkelse. Og man gør meget ud af, at man kan have cykler med og sådan nogle ting. God idé. En ting, vi også gjorde, var, at vi lavede en pulje, hvor kommunerne kunne søge penge til at tænke nyt og på tværs. Og der var Hedensted Kommune, de fandt på den idé, jamen i stedet for, at der er en bus, der kører rundt med en mand, så finder vi ud af, og hvad er det for nogle behov, man har. Så lavede man nogle interviews og nogle samtaler og sådan nogle ting. Så var der et område, hvor man havde mistet sin bus. Og der fandt man så ud af, at der var nogle afgange om morgenen til uddannelsesinstitutionerne, og så var der noget fredag eftermiddag, hvor de unge mennesker skulle i byen osv. Så gjorde man det, at man simpelthen indkøbte en minibus, og så fik det her lokalsamfund, de fik x antal chaufførtimer, hvor der kom en chauffør og kørte. Men hvis der var nogen i lokalsamfundet, der i deres fritid ville køre frivilligt, så kunne de få lov at bruge den der minibus. Altså det er jo et eksempel på, at man kan tænke ud af boksen og anderledes. Det skal vi være meget, meget bedre til at udvikle på. Og jeg tror på, at i fremtiden bliver det sådan, at mange af os, der kører meget bil, vi vil tænke, vi vil gerne lidt mere kollektivt, fordi det giver en anledning til, at vi også kan få noget motion i vores hverdag, fordi så kan vi gå, eller vi kan løbe, eller vi kan cykle noget af strækningen, så vi kombinerer det på en eller anden måde. Og derfor så tror jeg, at der bliver en udvikling i at styrke den kollektive trafik, både på grund af dem, der ikke har bil, dem, der gerne vil røre sig, og så klima og miljø.
Kollektiv trafik.
Jamen altså, vi synes også, der skal være kollektiv trafik, og vi synes, der skal være billigere. Men det er klart, hvis man bor nogle steder i Nordjylland, der er meget sådan afsondret, så kan jeg selvfølgelig godt stå og love dig her i valgkamp, og det vil vi gøre noget med. Men altså, man kan altså bo steder, hvor der ikke er så gode forbindelser, og det må man så acceptere som en af de
udfordringer, der er med at bo der. Det skal man være opmærksom på, så får man jo tit en billigere bolig, ja. Så man får også noget igen.
Og jeg hjemme?
Ja, jeg synes, det er spild af tid hver gang, jeg sætter mig i en bil og skal køre, så kan jeg jo ikke læse en bog. Derfor er jeg meget stærk tilhænger af at kunne bruge kollektiv trafik også i Nordjylland. Og jeg synes godt nok ikke, at den er særlig hensigtsmæssig, hvis man kan sige sådan pænt. Men jeg vil godt følge op på det, Rasmus sagde før. Fordi jeg tror, at det bedste udbytte, vi får ud af den her diskussion, det er, hvis man siger, for eksempel i Nordjylland, at alle kommunerne der siger, nu vil vi bede vores egne kommuner om at sætte sig ned og finde ud af, hvad kunne de tænke sig af løsninger hos dem. For det behøver ikke at være ens, det kan være fuldstændig forskellige behov, der er alt efter, hvordan geografien og så videre er. Og der er rigtig meget kreativitet liggende, når man først sætter sig sammen og siger, hvad ønsker vi, og hvad kunne man gøre. Vi skal i hele tiden vende os til at inddrage borgerne på en helt anden måde, end vi har gjort i mange år. For det er der, der ligger en visdom, som vi mangler, når vi sidder inde på Christiansborg.
Tak. Venstre.
Fuldstændig som Rasmus siger, så er kollektiv trafik en meget dyr ting. Og derfor handler kollektiv trafik også om prioritering. Men det handler altså også lidt om os selv. For det kan godt prioritere vi selv. Prioriterer vi det at have en bil og kan have friheden i det? Eller prioriterer vi det at kan bruge det offentlige transportsystem? Og det handler altså lidt om, at vi selv går ud og beder om at få en løsning. Eller vi tænker, ej, det er nemmere, jeg tager med et køretøj. Så det starter også hjemme ved os selv, det tror jeg også, vi skal tænke om. Men ellers, så skal vi have nogle mere fleksible løsninger. For det er den eneste måde, det kommer til at virke på, fordi vi er blevet individualister alle sammen. Og vi vil have tingene til at køre der, hvor man selv har behov for det.
Bent Bøgsted.
Jamen et af problemerne med kollektiv trafik, det er jo, at her i Nordland er vi glade, hvis bare der kommer en bus. I København er de super, hvis bussen er 5 minutter forsinket. Vi har jo mange steder her i Danmark, eller i Nordjylland, og også i Vestjylland, og Midtjylland og Sønderjylland, hvor der ingen busser kører, måske en eller to om dagen. Og hvis man så bor på nogle af de strækninger, hvor der ingen bus er, og man skal vente 2 timer på en bus, hvad gør man så? Så tager man sin egen bil selvfølgelig. Det er klart. Og man tager ikke en delebil. Man tager ikke et eller andet transportbil, fordi det er det ikke. Og skal man ringe efter en teletaxi, det er også helt fint. Så får man at vide, jamen du kan komme med der på den rute, vi kører der, og så kan du komme med på et bestemt tidspunkt. Så tager man sin egen bil, fordi så har man overstået inden teletaxen kommer. Det er et af de store problemer, der er her i Nordjylland. Så derfor, hvis man skal løse det problem, så skal man sætte massivt ind med busdrift, og det er der bare ikke penge til, så vidt jeg har forstået. Jeg tror, Per han kviser lidt i regionen der, hvis der skal køre bus alle steder. Så det er der bare ikke penge til. Så derfor er man nødt til at have privatbilisme. Det er fint der, hvor kollektiv trafik den kører, og det gør den også mange steder, men rigtig mange steder ude i landområdet, der ser vi aldrig en bus, og så skal folk på cykel, hvis ikke en bil de har. Så skal de cykle 7, 8, 9, 10 km til en bus, og så har de droppet det for længst.
Ja, jeg er glad for, at der kom en realitet ind i snakken her til sidst. Jeg bor ude på Bøgelandet, det har jeg gjort hele mit liv, og der er ikke nogen busser derude. Jo, der er en skolebus kl. 7, og igen kl. 4 hjem. That's it.
Og det kan jeg lige engang tage ude
også. Jeg har også brugt flextrafik, dengang jeg ikke måtte køre bil. Det er fint nok, det tager 20 minutter at komme til genoptræning, når jeg kan køre bil. Det tager 2 timer med flextrafik. Det er ikke løsninger, der dur. Vi har en anden idé, og den har jeg jo også med de små landsbysamfund at gøre. Vi vil fjerne registreringsafgiften på biler, så folk kan få en bil at køre i, en bilbil, og så har vi løst det problem.
Der er noget, som Liberal Alliance og Danmarks Radio. Mine damer og herrer, sådan noget her, der er det altid for lidt tid, selvom nu er der gået 2 timer. Tusind tak for alle de helt fantastiske spørgsmål. Tak fordi I kom, og tusind tak til panelet her, fordi de stillede op. Giv dem lige en hånd, hva'? Og vi skal have en rigtig god aften, og vi indgår en rigtig god valgkamp. Tusind tak for i aften.
Hermed slut på VM-mødet i Frederikshavn den 16. maj 2019. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på vælgermøde. Dialog bringer også her et kort interview med Eva Hansen om brug pensioner, som han følte uretfærdige